phone.
Vreme sporta i razonode.
Je 15:33. Dobar dan i dobrodošli u porodični magazin Vreme sporta i razonode, uvek na istom mestu u isto vreme, od 15:30 do 19 časova. Vaš stalni domaćin Željko Stefanović je na zasluženom odmoru, čućete ga tokom novembra meseca. Mi ćemo se potruditi da u istom ritmu, kao i kada je Željko ispred mikrofona, vašu pažnju održimo sve do 19 sati. Fudbal je naravno u centru pažnje, a naša reprezentacija neće učestvovati na evropskom prvenstvu u Poljskoj i Ukrajini, i to je centralna tema današnje emisije. Gost će biti predsednik Fudbalskog saveza Srbije, gospodin Tomislav Karadžić, koji je dao ekskluzivni intervju za prvi program Radio Beograda. Čućemo i predsednika Fudbalskog saveza Crne Gore, Dejana Savićevića, i tu su naravno stalne rubrike na koje ste već navikli. Ovaj prvi sat je nekako baš dobro popunjen, jer bi trebalo da su počela druga poluvremena utakmica osmog kola Superlige. Posle prvih 45 minuta rezultati su bili sledeći: OFK Beograd Smederevo 1-0, Metala Crvena Zvezda 0-1, Sloboda BSK, bilo je takođe Vojstvo gostiju 0-1, Jagodina Javor 0-0 i Novi Pazar Borac takođe bez golova. 17 časova igraće Partizan i Spartak, i mi ćemo naravno i ovu utakmicu pratiti kroz Vreme sporta i razonode. Sutra Rad Vojvodina i Hajduk Radnički Kragujevac. Hajde mi da krenemo polako u obilazak stadiona Fudbalske Superlige Srbije. Krenut ćemo od Beograda, od nama najbližeg terena, OFK Beograd Smederevo. Ovaj meč prati kolega Vlade Radičević. Vlade, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav sa omladinskog stadiona. Rekao bih idealni vremenski uslovi za fudbal, ali nažalost malo publike na tribinama. Rekli ste već rezultat: posle prvog poluvremena OFK Beograd vodi sa 1-0, i to vodstvo je apsolutno zasluženo, jer su popularni romantičari diktirali ritam ovog susreta tokom prvih 45 minuta, napadali, pokušavali, šutirali, bilo je dosta dobrih akcija, a u 24. minutu jedini gol za sada postigao je Milan Purović. Taj sjajni strelac nastavlja golgetersku seriju. Akcija OFK Beograda išla je levom stranom, upućen je dobar centar šut. Tu blizu one linije koja označava 5 metara bio je Purović i iz blizine savladao golmana Smedereva. Mogao je OFK Beograd da ima i ubedljivije vodstvo, nije bilo dovoljno koncentracije za to, ali svakako očekuje nas zanimljivo drugo poluvreme. Samo bolji domaći fudbal može da vrati veru ljubiteljima ovog sporta u najpopularniju igru. Posle debakla fudbalske reprezentacije očekujemo da se klubovi probude i da tokom narednih 6 meseci gledamo sjajne superligaške mečeve. Ovde u toku 48. minut susreta OFK Beograd Smederevo 1-0.
OFK Beograd vodi, a vodila je Crvena Zvezda kao gost protiv Metalca. Dejan Šoć nam se javlja. Dejane, želimo vam dobar dan.
Dobar dan i pozdrav Lučana. Dakle, počelo drugo poluvreme. Crvena Zvezda od 13. i dalje ima prednost sa onim prelepim pogodkom Kadua, kada je uspela da, tako kažemo, naše odbranu Metalca. Međutim, kako je vreme odmicalo u prvom delu susreta, sadržina utakmice postajala sve uzbudljivija. Samo kratko da rekapituliramo, dakle, ona zbivanja iz prvog dela. Crvena Zvezda u 13. minutu, posle dobre akcije Borhe i Lazovića, omogućila Kadu da sa 18 metara uputi rezantan udarac, bio je stop prizeman silovit udarac i lopta je otela u levom ugu nemoćnog Živkovića. Potom u 25. minutu Simović u nameri da uputi centar šut i mladi Ćosić je izblokirao taj pokušaj, ali je lopta dobila čudnu stanju, onako nošena je feom, pogodila je prečku Kirovskog. Crvena Zvezda je potom imala dve lepe, da kažemo, prilike, poluprilike, posle centra šuta Kaludjerovića 29. Bosna je bio za malo krasan, a u 30. minutu dobar udarac Lazovića odbranio Živković. I onda nas u toj period igre u kome je Metalac pokazao da nije totalni outsider u ovom meču, u 35. minutu posle centra šuta Krnjinca Ivan Petrović se izvio, zahvaćao loptu u padu glavom, ali Kiroski je krajnjim naporom skrenuo loptu u koren. Potom je Petrović izveo upravo taj udarac sa ugla, a Isidorović sa svega 3 metra uputio šut. Lopta je, moglo bi se reći, pogodila Kirosku koji je ostao ukopan na gol liniji, tako da je najbolja prilika u prvom delu susreta ostala neiskorištena. U samoj završnici jedan udarac Lazovića u 40. minutu, Živković je bez većih napora odbranio, a u 44. posle kornera defanzivac crveno-belih Mikić je zahvatio loptu glavom, ona je za malo završila iza prečke. Dakle, zanimljivo, prvo poluvreme u Lučanima, prilika ispred oba gola, u toku je 52. minut, na poluvremenu samo jedna izmena i to kod domaćih, dakle Metalac je izvršio jednu izmenu, umjesto Čirkovića na terenu je Bentoliga. Dakle, ostrano otvorena igra sada, dosta uzbudljiva i vidjet ćemo šta će doneti nastavnici.
Hvala Denu Šoću, idemo sada iz Lučana, idemo u Komšiluk, idemo u Užice, Sloboda Sajovino, BSK, Borča, bilo je 0-1, pozdravljamo kolegu Zorana Žeročić. Zorane, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
U Užicu je u toku drugi minut drugog poluvremena, iznenađujući rezultat samo za one koji nisu ovdje na stadionu Slobode. BSK od 22. minuta vodi sa 1-0, strelac je bio Milošević. Anemična igra Užičana, kažnjena je posle jednog prodora po levoj strani gostiju. Stanković je asistirao Miloševiću koji iz blizine lako savladao golmana Božovića. Sloboda je u 38. minutu imala priliku iz najstrožije kazne da izjednači. 11 terac je siren pošto je golman Kovačević rušio najboljeg strelca Užičana Kasalicu, ali je Prtenjak loše izveo najstrožiju kaznu, slično onome kako je postupio Vidić protiv Slovenaca i Užičani igrom u prvom poluvremenu nisu ni zaslužili izjednačenje. U ovih prvih 2-3 minuta drugog poluvremena pokazuju mnogo više želje da napadnu, da preokrenu rezultat, a da li će do toga doći vidjet ćemo u nastavku utakmice.
Hvala, bio to Zoran Žeračić. Idemo iz Užica u Jagodinu, iz srca Pomoravlja javlja nam se kolega Dragan Marković. Bilo je Jagodina Javor, Dragane 0-0, dobar dan, izvolite.
Dobar dan, pozdrav iz Jagodine. Nažalost nema golova, strelci su zatajili, a bilo je nekoliko prilika. Bliži vođstvu bili su gosti iz Ivanjice u 27. Za malo je bio neprecizan Rendulić za desetak metara posle kornera, a desetak minuta kasnije Onilo se obrukao jer sa 5 metara nije pogodio mrežu. Jagodina je mogla da povede u 5. minutu, međutim Stojanović je loše šutirao sa 7-8 metara, iskosao sa desne strane. Inače, prohladno je u Jagodini, na tribinama nema mnogo gledalaca, možda nekoliko stotina, a golove, dakle, tek očekujemo. Sada se igra 54. Evo, već ulazimo i u 55. minut. Dakle, idealni uslovi na gradskom stadionu, fale samo još golovi.
Da, rekapituliramo. OFK Beograd Smederevo 1-0, Metalac Crvena Zvezda 0-1, Sloboda Sevojna BSK 0-1, Jagodina Javor bez golova. Bez golova se igra za sada i u Novom Pazaru, gde je Novi Pazar dočekao Čačanski Borac. O 17 časova Partizan Spartak, sutra Rad Vojvodina i Hajduk Kragujevački Radnički.
Your back. cheap a sack, baby.
Bet your love can make it better.
So what about the plastic bag, lady?
Let it go, let it go, let it go, let it go.
My baby bag, mama, yeah.
Let it go, let it go, let it go, let it go.
All of my book bag, lady.
Let it go, let it go, let it go, let it go.
Ziploc bag, lady.
Let it go, let it go.
Vreme sporta i razonode.
15 časova i 44 minuta, nema promjena na našim superligaškim terenima kada je reč o rezultatima utakmica koje se trenutno igraju, a mi se sada vraćamo u našu bolnu reprezentativnu stvarnost. Dakle, neće igrati Srbija na evropskom šampionatu u Poljskoj i Ukrajini. Znate, već u Mariboru Slovenci su pobedili sa 1-0, iako je trijumf nama bio, ne Slovencima, preko potreban. Ali da sada čujemo kratak osvrt kolege Milana Bigovića.
Laki odgovor na pitanje je zašto nismo prošli u baraž za prvenstvo Evrope. Imamo dobre igrače, ali ne igraju u kontinuitetu u svojim velikim klubovima, izuzetak Subotić. Nedostaje nam završnica, tako je bilo i u 2010. u vreme euforije iz svetskog šampionata. Golmani su boljka, menjali su se i grešili. Stojković, Brkić i Orgačević, uz greške u postavci i sastavu i slučaj Đenova, gubitak bodova za zelenim stolom. Turbulencije u Savezu, smena Antića i spor koji je još aktuelan i nije zanemarljivo, milijonska ošteta u evrima, nedostaje optimizma, vedrine, samopouzdanja, kao da smo se predali posle Italije. Nikako da rešimo problem na sredini terena, tu se gubi bitka, menjaju se selektori, tapkamo u mestu. Naravno, u većini utakmice i pogrešne procene. Konkretan primer, Vidić je šutirao penal u Mariboru, a pauzirao je zbog povrede gotovo 2 meseca. I da nije, zar je on naš najbolji izvođač penala? Odgovor je jasan. Razmišljanje Vladimira Petrovića, šta nam nedostaje?
A fali nam više da igramo zajedno. Vidite sami, igrači dođu u ponedeljak, igraju u petak utakmicu i utorak, to je vrlo napeto, malo je vremena uigrati se. Sad sve može da budemo pametni, da kažemo, ali to je tako.
Moramo reći, i ostale selekcije su u sličnoj situaciji. Petrović o budućnosti.
Pa šta dalje sada? Teško je reći u ovom trenutku, mislim da treba da se napravi jedna nova možda reprezentacija mlada koja će da se sprema, jer znati sami da imamo vrlo tešku grupu za svetsko prvenstvo kvalifikacije.
Fudbaler Chelsea Branislav Ivanović.
Kritike svakako zaslužuje svako od nas i ne bežimo od toga, ali mislim da kritike treba da budu usmerene na to da bi mi bili bolji, a ne da bi nekoga ubili ili sklonili glavom.
Propustili smo priliku za afirmaciju našeg fudbala i zemlje. Izgubili najmanje 10 miliona evra. Dobar deo tog novca bio je namenjen izgradnji stadiona, postavljanju reflektora. Ovako slikovito, ostaćemo u fudbalskom mraku, do kada najviše zavisi od nas i sposobnosti da se menjamo na bolje.
Čuli smo kolegu Milana Bigovića, a ono što je govorio selektor Vladimir Petrović izrekao je u trenucima dok je još uvijek bio, dakle, selektor naše fudbalske reprezentacije. Znate, već od juče Petrović više nije na tom mestu. Sporazumni raskid radnog odnosa između Petrovića i Fudbalskog saveza Srbije je usledio, no o tome ćemo kasnije nešto čuti iz intervjua sa prvim čovjekom našeg fudbala, Tomislavom Karadžićem. Sada da se vratimo našim fudbalskim terenima. OFK Beograd Smederevo, kolega Vlade Radičević.
I dalje 1-0 za domaću ekipu, u drugom poluvremenu možda ravnopravnija igra, dva protivnika koji su negde na sredini tabele, OFK Beograd 11. Smederevo na 9. mestu. Smederevo ima 2 boda više, ali OFK Beograd, ako zadrži ovaj rezultat, preteći će današnjeg protivnika na tabeli. U svakom slučaju, prvo poluvreme donelo je potpunu dominaciju OFK Beograda, ređali su se napadi, dobre akcije, bilo je pokušaja, šuteva. Na kraju, jedan sjajan strelac, Purović, uspio je da jednu dobru akciju pretvori u za sada jedini pogodak u 24. minutu. U nastavku, nešto slabija igra kada je reč o završnici, iako su Smederevci u jednom navratu imali dobar prodor, akciju po levoj strani, upućen je i dobar centar šut, ali odbrana OFK Beograda dobro je intervenisala. OFK Beograd danas u sastavu Luka Čangolu, zatim igraju Milenović, Paplanić, Kecojević, kapiten tima, zatim Gašić, Nikolić, Simić, Mić, Krstić, Osmanagić, dobio žuti karton u prvom poluvremenu i strelac jedinog gola Milan Purović. U ekipi nema Rodića, levog beka, i Pavlovića, oni su povređeni, a u ekipu se vratio Osmanagić. Što se tiče ekipe Smedereva, Ranković na golu. U situaciji kada je Purović postigao pogodak, zaista nije mogao ništa da učini, jer je lopta bila upućena na 5 metara, sam ispred njega bio je Purović i lako ga je savladao. Zatim igrao još Milosavljević, pa Trujić, Brković, Mijović, Jerinić, Kovačević, Živković, Adamović, Dragan Ćeran je kapiten tima i Bojatović. Glavni sudija utakmice je Miodrag Gogić iz Novog Sada, za sada sve besprekorno. Rekao sam već, vremenski uslovi idealni za fudbal. Sunčano je na Karaburmi, temperatura 13-14 stepeni. Sve u svemu, to su pravi uslovi za dobru borbu i za izgaranje na terenu. Dakle, ono što nisu imali naši fudbalski reprezentativci, verujem da će imati superligaški igrači, jer samo pravim mečevima na domaćoj sceni, pošto nema ni klubova u Evropi, nema reprezentacije na velikom takmičenju, možemo da vratimo veru u domaći i uopšte u fudbal u Srbiji. Inače, utakmici prisustvuje nekoliko stotina ljubitelja fudbala, malo je atmosfera poboljšana sredinom prvog poluvremena kada su pristigli i Smederevci, tu je grupa od 30-ak navijača gostujućeg tima, znate već, Plava unija smeštena je tamo ispod južne tribine omladinskog stadiona kod semafora, ima ih oko 50-ak i te dve grupice navijača stvaraju solidnu sliku na omladinskog stadiona, iako su tribine naravno po običaju prazne kada je reč o ovakvim utakmicama timova iz sredine tabele. 62. minut utakmice na Karaburmi, OFK Beograd napada po levoj strani, loptu je prihvatio Miloš Krstić, zastao, međutim odbrana Smederevaca dobro je postavljena i sada se traži akcija po desnoj strani za domaću ekipu, neće biti ništa od ovoga, dosuđen je i slobodan udarac. U svakom slučaju, nešto slabije igra u drugom poluvremenu, bolje prvo poluvreme, 63. minut je sada počeo pogotkom Purovića, OFK Beograd vodi protiv Smedereva sa 1-0.
A da li Crvena zvezda i dalje ima vojstvo u Lučanima protiv Metalca, pitamo Dejana Šoća.
Evo, zakasnili smo samo prilike 1 minut da se čuje hud Delina sa zapadne tribine stadiona Mladosti Lučanima, odzivom da je posle dobrog prodora Lazovića i Evandra, kad po drugi put zatisao mrežu Metalca, bio je to zaista evro gol i najtoplije preporučio mi svim pokonicom futbola da pogledaju majstoriju Kaduan, koji je sa nekako 16-17 metara polu u lejem zahvatio loptu, ona je zarivala u leve rašte ponovo nemoćnog Žinkovića. Dakle, Crvena zvezda je došla na tom drugog pogotka i sigurno da će to na neki način dati oduška crveno belima, obzirom da je Metalac u završnici prvog poluvremena odbilo pripetio par navrata, u drugom i drugom vremenu je vodio pritiska Crvene zvezde, bila je to ravno, pa čak beležimo i jedan dodatak Petrovića u 62. minutu, a evo Crvena zvezda od 63. minuta ima sada već sigurnu prednost od 2-0 i to će sigurno omogućiti Crveno Belima da rasterećenje možda uđe završenicu meča i dođu eventualno i do trećeg pogodka. Dakle, Crvena zvezda vodi u Lučanima sada sa 2-0, da postupimo samo da su izvršene i izmjene vlasnog meča, umjesto Čitkovića u ekipu Metalca na terenu je Bento Ligarac 46. minuta, a od 59. umjesto Dimitrijevića iskusno je Nenad Kovačević dobio priliku, dakle, da možda malo poveže te redove Crvene zvezde, koji nisu baš najbolje pasionisali u proteklom delu susreta, obzirom da Metalac se nekako brzo transformiše u tu defanzivnu liniju, nema puno prilika pred golom Živkovića, ali dovoljno su bila dva zaista efektna i rezantna udarca Kadua na se mreža Milan Lučana i dva puta za trese. Dakle, 66. minuta Lučanima, Crvena zvezda sada odlična je stavila.
Dakle, ponovit ćemo, OFK Beograd Smederevo 1-0, Metala Crvena zvezda 0-2, Sloboda BSK Borča 0-1, Jagodina Javor 0-0 i Novi Pazar Borac također za sada bez golova. 15 časova i 53 minuta, mi ćemo sada početi da emitujemo ekskluzivni intervju sa predsjednikom Fudbalskog saveza Srbije, Tomislavom Karadžićem. Taj intervju emitovat ćemo u nekoliko segmenata, dakle malo Karadžić, malo naši reporteri. U svakom slučaju vašu pažnju zadržat ćemo, siguran sam, u to i do kraja današnje emisije. Dakle, da čujemo sada šta nam je juče u prostorijama Fudbalskog saveza Srbije, neposredno po okončanju saradnje sa Vladimirom Petrovićem, govorio Tomislav Karadžić.
Gospodine Karadžić, evo prošlo nekoliko dana od našeg fudbalskog brodoloma u Mariboru, Dravom preko Save, stikoše ti ostaci fudbalskog srpskog broda i do Beograda. Prespavano ili nije nekoliko noći, pa nam recite prvo kako se osjećate?
Pa osjećam se tužno kao i cela nacija i svi mi koji radimo u fudbalu. Nismo iskoristili jednu šansu koja nam se ipak na kraju ukazala. Nismo otišli na evropsko prvenstvo i to je jedna velika šteta. Mislim da smo po kvalitetu ekipe to zaslužili. U svakom slučaju moramo da ovaj trenutak stavimo na svoje mesto, da se okrenemo prema budućnosti, da napravimo jedan redosled poteza, poslova i zadataka i da za ovog izlazimo što pre.
Vi ste jedan od retkih ili možda jedini koji se izvinio naciji zbog onoga što je njegova organizacija učinila. Dakle, bilo je potrebno vjerojatno i dosta snage i dosta hrabrosti izaći pred narod i reći: ljudi, izvinite.
Pa jeste, znam kako naši ljudi vole fudbal, to su milioni ljudi, neće gledati našu reprezentaciju na evropskom prvenstvu, neće navijati naravno za nju i to svakako uvek imam u vidu. Iz tog razloga sam se izvinuo ljudima zbog neuspeha u kome smo, ajde da kažem, svi pomalo krivi, neko manje, neko više, i iz tog razloga mislim da je to najnormalniji jedan čin predsjednika organizacije. Ono što je bitno ovde i važno jeste da naši momci nisu pokazali ono što su mogli. Pratile su nas mnoge nedaće. Selektor Petrović bio suočen sa mnogim problemima. Igrači ne igraju u svojim klubovima. Neki nisu dali ni 50% od onog što su dali u prethodnim kvalifikacijama. Pratili su nas i neke druge nedaće, ali sve to nije, mislim da čak i sama ta podrška na stadionu nije bila adekvatna potrebama reprezentacije. Sve to kad se sabere, došli smo u situaciju da evo posmatramo jedan neuspeh. Mnogo mi je žao, ali šta da se radi.
Gospodine Karadžić, obično uspeh kreće od jake organizacije. Sad imamo nesklad između organizacije koja je čvrsta na svojim nogama. Mi smo jedan od retkih saveza koji ima svoju kuću fudbala, koji ima tačno jasno definisan plan, ima čak i reprezentativce koji igraju u najvećim evropskim klubovima, koji mnogo vrede na tržištu. Ali hajde iz ugla navijača sada, ono što zanima ljude. Kako vi komentarišete, da se vratimo samo na posljednju utakmicu, nećemo nazad više, tu nemoć i bezvoljnost koja se videla na licima igrača?
Pa vidite, što se tiče rukovođenja savezom i što se tiče nekih poslova koje je trebalo ovde završiti u ovom mandatu, mislim da su oni sjajno urađeni, da smo konsolidovali, stabilizovali savez, da smo izgradili kuću fudbala, da smo bili krenuli, iako to nije naš posao, tako da kažem, jer jedna federacija ne pravi stadione, reflektori, tako da i u to smo bili krenuli. I to je sada apsolutno stavljeno u drugi plan. Ljudi vole pobedu, ljudi vole da se nalazite na evropskoj i svjetskoj smotri fudbala i to je ono što svakako fali. Naravno da predsjednik i rukovodstvo Fudbalskog saveza ne sastavljaju tim, ne igraju, nemaju tu mogućnost da, tako da kažem, na to utiču, jer su ovde poslovi strogo podeljeni. Na toj sportskoj deonici zabeležili smo velike neuspehe, kako na klubskom, tako i na reprezentativnom nivou, i svakako da ima mjesta za jednu duboku analizu što, zašto je to tako. Mi imamo sjajnih igrača koji igraju u velikim klubovima, ali oni nizbliza ne pokazuju to na našim stadionima, na važnim utakmicama. Činjenica da smo na svetskom prvenstvu izgubili od Australije, koje bodovi nisu trebali, da smo sad imali dve meč lopte protiv Italije i Slovenije, kojima rezultat ništa nije značio, ni jedno od tih utakmica nismo rešili u svoju korist i neverovatne štete i posljedice zbog toga su proizišle.
All the time that we spend together, I won't fuss, I won't fight, trying to make you mine. You know I'm not that kind. Woo! Come on. You know I'm not that kind. Cause I'm not that, that kind of girl.
Not that kind of girl.
And it's not my kind of world. No, it's not for me. Not where I wanna be.
No, oh, not that kind of girl.
Help me out. Tell me what you're. You know I'm not that kind.
Dejan Đurđević, trener OFK Beograda. I na Karabur mi se sluša Vreme sporta i razvoja.
Ne sumnjam u to da se na Karabur mi sluša Vreme sporta i razvoja, da je kolega Vlada Radičević prati utakmicu OFK Beograd Smederevo.
Svakako sluša se Vreme sporta i razonode našeg programa. Čuli smo naravno šta u ovom prvom delu razgovora kaže predsjednik Fudbalskog saveza Srbije Tomislav Karadžić. Pomenuje naravno i naše klubove, neuspeh reprezentacije, neuspeh klubova na međunarodnoj sceni, ali da unesemo malo i optimizma. Ovdje se igra u drugom poluvremenu sasvim solidno, doduše nema onih pravih 100% šansi, dakle nešto slično kao i reprezentacija. Nedostaje ta završnica, nedostaju pravi napadači, samo jedan izraziti napadač, fudbaler koji privlači publiku na stadionu, to je Milan Purović, i on je za sada strelac jedinog pogotka za vojstvo OFK Beograda od 1-0, jedini gol postignut je u 24. minutu. Smederevci ulažu napore da se približe golu romantičara, imali su nekoliko pokušaja, dobrih prodora, ali uvek u tom odsudnom trenutku spretnija je bila odbrana OFK Beograda i nije došlo do promjene u rezultatu. Još jedan napad Smederevaca, još jednom se lopta ubacuje u 16 terac, ali tamo suvereno vlada kapiten domaćeg tima Ivan Kecović, jedan od boljih fudbalera OFK Beograda ove sezone, igrač koji je u ovih 8 kola, odigrao sve utakmice za domaći tim, ukupno u karijeri postigao je 5 golova za OFK Beograda, mlad fudbaler, rođen 1988. godine. Inače, OFK Beograd ima mladu ekipu, Smederevo nešto stariju, ali za sada ta mladost pobeđuje u odnosu na iskustvo Smederevaca. Još 15 minuta igraće se na omladinskom stadionu na Karaburmi. Vidjet ćemo da li će biti nekih izmena. Za sada treneri i jednog i drugog tima, Dragan Đorđević i Dejan Đurđević, nisu menjali ništa, zadovoljni i koncepcijom i igrom svojih fudbalera na terenu, a navijači ne mogu da budu zadovoljni što su vidjeli samo jedan pogodak, što je inače malo golova u superligaškoj konkurenciji. Da li će se nešto u tom smislu menjati u nekom narednom periodu, vidjet ćemo, ali za očigledno taj finiš, za špic napada potrebna je i dobra igra na sredini terena. Smederevci su bili u napadu, pa je lopta izbačena out, pripada upravo kapitenu FK Beograda Ivanu Kecoviću, koji je loptu poslao napred. Ko će do nje doći? Smederevci, koji su na centru igrališta iznudili prekršaj i sada će izvesti slobodan udarac. Tačno 15 minuta ostaje do kraja utakmice na omladinskom stadionu pred nekoliko stotina ljubitelja fudbala, idealni vremenski uslovi za igru. OFK Beograd pogotkom Purovića, gol je postignut još u 24. minutu, vodi protiv Smedereva sa 1-0.
A Crvena zvezda je imala sigurno vojstvo protiv Metalca u Lučanima. Nešto kasnije ćemo na taj stadion i čuti Dejana Šoća. Idemo sada u Jagodinu, jer čini mi se da je promjena rezultata u pitanju. Kolega Dragan Marković.
1-0 za Jagodinu od 69. minuta. Stojanović je bio strelac poslije jedne lepe akcije koja je krenula sa polovine onog dela terena koji pripada Jagodini. Stojanović se ubacio, uletio u 16-terac, prihvatio loptu i prevario i svog čuvara i golmana Nikolića. Dakle, od 69. minuta Jagodina, čini mi se, zasluženo vodi sa 1-0, jer je u drugom poluvremenu imala inicijativu, više je napadala, imala nekoliko opasnih akcija i, dakle, sasvim zasluženo vodi, mada je od 59. minuta ostala bez svog centarhalfa Vukašina Tomića, koji je zbog žutog kartona morao u slačionicu. Dakle, u Jagodini domaći vode sa 1-0.
I čini mi se još jedan pogodak u Lučanima. Dejan, što će nam reći nešto više?
Upravo tako, u Lučanima 3-0 za Crvenu zvezdu, 77. minuta, sada 79. u toku posto korera koji je izveo Kadu. Najbolje se snašao Andrija Kaluđerović, kome očigledno prija stadion mladosti i po nekoj tradiciji kao omladinac u dresu OFK Beograda, potom i Crvene zvezde po običaju za trese mrežu u Lučanima. Dakle, u padu Andrija Kaluđerović zahvatio loptu za nekih 5-6 metara, prosledio je ugao nemoćnog Živkovića. Sada, dakle, 3-0 za Crvenu zvezdu. Po svemu sudeći, do kraja utakmice možda još koji pogodak, obzirom da se sada igra obostrano otvorila, imao i Metalac pred samo par minuta, sjajnu priliku kada je Sidorović iz dobre pozicije otkrio polu desnu, slučaj da samo diskutimo napad, koji je evo...
Stabi.
Ovi aplauzi, sve govore, dakle, sve ti ulazi u Crvenu zvezdu. Borka, posle dobro podora kao i Đerovića, neće biti odobavanja, uspio je da matira po četvrti put Živkovića, dakle, u Lučanima već prava goleada, tako znači da Crvena zvezda stiže do novog sigurnog triumfa, dobra igra u nastavku susreta, evo, koji samo je sa pogodcima, dakle, i ovoga puta Borka Strelac, posle onog pobjedonosnog pogodka protiv mladosti u kupu, Marko Lenci napada sa Crvenom zvezdom i iskoristio dodavanje Kaluđerovića, nije mu bilo teško da sa 4-5 metara prosledi loptu u nebranjenu mrežu. Dakle, dobra predstava u Lučanima, poklonici Crvene zvezde mogu biti zadovoljni, čak i prezadovoljni, obzirom da je dosta dobri golman Živković 4 puta danas kapitulirao i preostaje da vidimo da li će u 11-12 minuta koliko je ostalo do kraja pasti možda još koji pogodak.
Dobro, idemo sada u Užice, Sloboda BSK, da li je iznenađenje na pomolu, 1-0 vodio je tim iz Borča, Zoran Žeročić.
Isti rezultat je i u 75. minutu utakmice, dakle golom Miloševića u 22. minutu, BSK vodi sa 1-0. Drugo poluvreme počelo je ofanzivo domaćih koji su bili mnogo odlučniji nego prvih 45 minuta i imali su dve prilike, oba puta preko napadača Tiaga. Brazilac je međutim u dve situacije bio veoma nespretan pred golom BSK, naročito u 51. minutu, kada je golman Kovačević istrčavao, zakasnio je, lopta je pala na glavu Brazilcu, međutim on je sa nekih 7-8 metara promašio čitav gol. I u ovom trenutku Užičani su u ofanzivi, u 65. minutu trener domaćih Stamenković izvršio je trostruku izmenu, napadi se smenjuju, ali nema pravih šansi, nema prilika za koje bi mogli da kažemo da su gol prilike. Borčani igraju sa maksimalnom orijentacijom na odbranu u drugom poluvremenu i za sada se uspješno brane. Ostalo je još 14 minuta u Užicu igre. Rezultat je dakle od 22. minuta 1-0 za BSK.
Trenutni rezultati: AFK Beograd Smederevo 1-0, Metala Crvena Zvezda 0-4, Sloboda BSK 0-1, Jagodina je Javor 1-0 i bez golova Novi Pazar Borac. Za sada od 17 časa igraće Partizan i Spartak, sutra Rad Vojvodina i Hajduk Radnički iz Kragujevca. A mi se sada vraćamo intervju sa predsjednikom Fudbalskog saveza Srbije, gospodinom Tomislavom Karadžićem.
Znamo da je u Africi bilo govora da ste imali sastanak sa igračima pred Australiju, da ste im čak i deo kolača koji pripada Fudbalskom savezu Srbije ponudili, oni prihvatili dakle deo tih ekstra premija. I sada je bilo reči o ekstra premijama za evropsko prvenstvo. Dakle, vi kao savez, vi kao predsjednik saveza ste bili široke ruke i širokog srca. Ali očigledno je da niste od onih ljudi na terenu koji treba da proizvede rezultat dobili adekvatan odgovor.
Pa jeste, sve više se imputira da je to moja odgovornost i za igru i za rezultat i tako dalje. Neka bude tako, predsjednik je uvijek najodgovorniji. Mi kao savez mislim da smo učinili sve, da su igrači imali evropske uslove i za pripreme. Čak smo sada procenili da su dve utakmice u ovom ciklusu takmičenja izuzetno važne, to su bili Severna Irska i Farska ostrva. Posebno smo premirali van, ajde da kažem, neke raspodele koja bi inače išla u odnosu na priljiv sredstava od evropskog prvenstva. I to smo pokušali, vodeći računa da možda ima nekih igrača tu kojima i to treba, kao što su iz domaće lige ili članova stručnog štaba koji možda imaju mala primanja. Ne vjerujem da ovim igračima koji imaju velike ugovore i milijonske vrednosti, da je to za njih toliko bitno i važno, ali u svakom slučaju mi smo kao savez htjeli da učinimo sve, baš sve, da otklonimo sve moguće nedoumice oko toga da li smo sve uradili. Mislim da smo uradili sve što je u našoj moći kao rukovodstvo, rezultat je izostao. Nažalost, za taj rezultat treba pitati igrače i selektora. U svakom slučaju ne želim ovdje da prebacujem posebnu krivicu ni na selektora, ni na igrače. To je ipak rezultat cele organizacije, ali fudbal se igra na terenu. Mi kao rukovodstvo ne možemo da utičemo i nismo uticali na sastav ekipe, na igru ekipe, na taktiku, na neke stvari koje svakako oni unutra mogu da urade. Očito da nisu, jer rezultat nije došao.
Kada se napravi analiza ljudi koji vole fudbal i ljudi koji su u fudbalu godinama, kao vašu grešku, možda prvu i jedinu, apostrofiraju što Antića niste smenili onda kada je trebalo. To kažu oni, a to je bilo odmah po završetku svjetskog prvenstva u Južnoj Africi. Da li se kajete sada zbog toga?
Ne, nismo, to je bio splet okolnosti. Ono što javnost ne zna jeste činjenica da su naši pravni timovi rekli da treba sačekati da se ta kazna potvrdi. Pa kad se ta kazna potvrdila, onda su nam pravni timovi savjetovali da treba da se uđe u ciklus kvalifikacije, da tek onda ta odluka može biti validna. Pa kad smo davali do zadnje minute šansu, onda smo vidjeli da se sa tribina ne može voditi utakmica. Tako da je to sad jedna priča koja sigurno ne rešava problem. Možda smo mogli zažmuriti i odmah smeniti selektora, naći drugog, ali evo sad ćemo biti u prilici, dolaze izbori, bit će izbor novog selektora, vidjet ćete koliko će to teško biti. Nama se čini da Srbija nema kvalitetno i dobro rješenje, nije ga imala tada, možda sada se pojave neki ljudi koji će odgovoriti tom zadatku, ali objektivno selektor je jedna vrlo važna funkcija u fudbalu. to je poznato, zato veliki klubovi plaćaju basnoslovnim ciframa trenere, selektore i tako dalje. Mi, nažalost, ovog trenutka, evo vidjet ćete, bit će jedan konsenzus narodni, bit će prilika da se otvori konkurs već od danas, obzirom da smo danas sa selektorom Petrovićem napravili sporazumni raskid ugovora i radnog odnosa. Već od sutra je otvoreno pitanje, otvoren konkurs za novog selektora i vidjet ćete koliko će to novom rukovodstvu biti teško.
Eko. Legendarni ansambl iz srca Rusije, Kubanski kozački hor, 21. oktobra u Sava centru. Eksplozija energije, ritma i strasti u spektaklu od koga zastaje dah. Kubanski kozaci, 21. oktobra u Sava centru.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Sedmi dečiji filmski festival Kids Fest zna koliko je zabavno otkrivati tajne. Čekaju te najbolji 2D i 3D filmovi iz celog sveta. Saznaj zašto Titefa nisu zvali na rođendan, kako je Kung Fu Zeka postao heroj i koliko je moćna magija Wingsa. Zaplivaj sa kornjačom i otkrij tajne okeana u 3D-u. Sedmi dečiji filmski festival Čoksa Kids Fest u Beogradu i Novom Sadu od 17. do 23. oktobra. Zasladi se filmskim tajnama. www.kids-fest.com.
Čarobna frula Bore Dugića. Forever and after, zauvek i posle. Muzika koja se uvek rado sluša, zvuk koji prija i opušta. Instrumentali koji će vam uvek biti pri ruci, zauvek i posle. Najnoviji CD Bore Dugića i PGP RTS-a.
I nakon 35 godina, Galija još uvek sanja. Sava centar, 22. i 23. oktobar. Galija svira svoje najlepše balade. Dođite da sanjamo zajedno.
Eko. Sportski spomenar.
Prosto ne mogu da verujem da sam uspeo jednu elektrotehniku da završim praktično na vreme, trenirajući dva puta dnevno, odigravši 100 utakmica za reprezentaciju, skoro 400 za Partizan.
Gost vaterpolista Predrag Vraneš. Nedelja, 16. oktobar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Vraćamo se našem fudbalu, osmo kolo Superlige Srbije. Idemo prvo na stadion OFK Beograd, OFK Beograd Smederevo, kolega Vlada Radičević.
1-0 za OFK Beograd u 88. minutu susreta, dakle sam finiš meča, treneri su izvršili i neke izmene. OFK Beograd naravno želi da sačuva ovo vođstvo do koga je došao u 24. minutu strelac Milan Purović. On je malo čas napustio igru, umjesto njegovu nastavku igraće Mladen Popović. OFK Beograd napada po desnoj strani, ali odbrana Smederevaca dobro je postavljena, međutim ovo je dobra prilika da romantičari uštede nekoliko desetina sekundi u finiš utakmice kada imaju samo minimalnu prednost od 1-0. OFK Beograd je dominirao, igrao bolje u prvom poluvremenu, međutim u nastavku ove utakmice tim iz Smedereva uspio je da uspostavi ravnotežu i u pojedinim momentima čak je i više pretio u ovih drugih 45 minuta. Imali su Smederevci u 82. minutu jednu veliku šansu preko Milosavljevića koji je dobro utrčao na oko 25-30 metara od gola OFK Beograda. Ušao je i u kazneni prostor, ispred sebe je imao samo golmana OFK Beograda, međutim Lukač je uspeo sjajno da interveniše, da odbrani taj upućeni udarac sa 12-13 metara i tako samo zahvaljujući golmanu domaćeg tima Smederevo nije došlo do izjednačenja. Pre toga Planić je igrač OFK Beograda imao dobru jednu reakciju u kaznenom prostoru gostujućeg tima kada je šutirao, međutim Ranković je dobro intervenisao, stvorila se gužva, a posle one šanse Smederevaca domaći fudbaleri su preko Osmanagića imali priliku, a upravo taj fudbaler isključen je posle te njegove akcije i pada u kaznenom prostoru Smederevaca. Naime, u prvom poluvremenu Osmanagić je imao jedan žuti karton, a pošto je ostao da leži u šesnaestercu Smedereva, ukazivala mu se pomoć i onda on, žureći da se vrati u igru, utrčao je u teren bez dozvole sudije, dobio drugi žuti karton i u finišu utakmice, dakle ovih 7-8 minuta, OFK Beograd igra sa desetoricom i sada mora dobro da čuva ovo minimalno vodstvo, a Smederevci će u nastavku ove utakmice, u finišu susreta, učiniti sigurno sve da stignu do izjednačenja, jer malo je bitno da li se gubi sa 1-0 ili 2-0. U svakom slučaju treba očekivati ofanzivu gostujućeg tima. Upravo istekao 90. minut, još 4 minuta nadoknade vremena, idemo na ostale stadione, ima vremena da se vratimo da konstatujemo konačan rezultat ovog susreta.
Naravno.
OFK Beograd i dalje vodi sa 1-0.
Idemo mi sada u Užice, Sloboda Bsk, da li će Borčani odneti 3 boda iz Užica, potpuno neočekivano? Zoran Žerovčić je na vezi.
Pa to ćemo znati za 4 minuta koliko ima još da se igra, naravno bit će tu i nadoknade vremena. U ovom trenutku i dalje 1-0 za BSK, negde između 75. i 80. minuta Borčani su imali dve lepe šanse da čak i povećaju vođstvo. Najpre je Đukić sa 16 metara lepo šutirao, ali za malo pored stative golmana Božovića, a posle toga se Krstić spetljao, bio je maltene sam u šestercu domaćih, dobio loptu domaćih fudbalera koji su pogrešili, a onda se spetljao, maltene sapeo se sam u šestercu i propustio je tu priliku. Malo pre su opet Užičani imali šansu, na jednu nabačenu loptu startovali su golman Kovačević i kapiten gostiju Radunović, onda je onaj odbjelac od njih dvojice, pokušao je Kasalica, najbolji strelac Užičana, da stigne do nje, ali je golman gostiju ipak uspeo u drugom pokušaju intervencije da prvi stigne i spreči pogodak. Ovdje je 87. minut, rekao sam, Užičani su izvršili tri izmene, Borčani u prethodnih 10 minuta dve, Užičani i dalje imaju laganu inicijativu u ovom trenutku, više to nisu napade kao sa početka drugog poluvremena i sve manje izgleda da će izjednačiti ili doći do pobjede. Podsjećam, Sloboda Point je uz Radnički iz Kragujevca jedina ekipa koja do sada nije doživjela poraz i evo, može se desiti da danas u osmom kolu Jelen Super Lige na novom stadionu Peđetinje upišu prvu nulu.
Dobro, idemo sada, vratit ćemo se naravno u Užice, idemo u Jagodinu, Jagodina Javor. Dragan Marković je na telefonskoj liniji.
Gotovo je, Jagodina se raduje, pobedila je ekipu Javora sa 1-0, onim pogotkom u 69. minutu, strelac je bio Stojanović, fudbaleri upravo napuštaju teren. Pozdravljamo vas iz Jagodine.
Hvala lepo, bio je to Dragan Marković, dakle Jagodina Javor, završena utakmica 1-0, a mi ćemo, verujem, uskoro otići u Lučane. Crvena Zvezda je, kako saznajemo, postigla i peti pogodak, ali to ćemo čuti od kolege Dejana Šoća uskoro. Kolega Radičević je na Karaburmi, imali promjena, kolega Radičević?
Nema, i dalje 1-0 za OFK Beograd, posljednji trenuci utakmice, još minut ili minut i po, nadoknada vremena naravno je u toku, sudija Miodrag Gogić sve pedantno nadoknadio, bilo je prekida u drugom poluvremenu koji su potrajali i 4 minuta se igra posle onog 90. OFK Beograd je u napadu i ima sada dobru priliku, driblinzi, udarac odbranio je golman Ranković, sjajna akcija domaćeg tima. Na kraju, da li će biti korner za OFK Beograd? Dakle, i u finišu ove utakmice nema prilike da Smederevci eventualno stignu do izjednačenja. Najbolji način za čuvanje ovog minimalnog vodstva što se tiče domaćih je upravo ovaj način na koji to čine, a to su napadi, ataci, prodori. Ovog puta po desnoj strani bio je jedan fudbaler OFK Beograd, ali znate, već romantičari imaju plavo-bele dresove i crne brojeve. Vrlo je teško vidjeti te brojeve i sa udaljenosti od nekoliko metara, kamoli kada se akcija domaćeg tima izvodi na suprotnoj strani od reporterske pozicije. U svakom slučaju, FK Beograd je u finišu mogao da stigne do 2-0, ali pre toga imali su Smederevci dve dobre prilike da dođu i do izjednačenja. FK Beograd je u finišu igrao bez isključenog Osmanagića, koji je dobio dva puta žute kartone, ali na kraju, jer je ovog trenutka sudija Miodrag Gogić označio kraj susreta, FK Beograd je pobedio, stigao do 3 boda i na tabeli prestigao ekipu Smedereva. OFK Beograd sada ima 10 bodova, Smederevo 9. OFK Beograd je najviše, zahvaljujući igri u prvih 45 minuta, došao do trijumfa nad čvrstim Smederevcima, koji su i ovdje pokazali da imaju jaku odbranu, ali očigledno i slab napad. Zaslužena pobjeda OFK Beograda, strelac Purović 24. minut, dakle završeno na Omladinskom stadionu, 1-0 za OFK Beograd.
Idemo u Lučane, Crvena zvezda je pobedila, samo kojim rezultatom, reći će nam Dejan Šoć.
Završena utakmica u Lučanima, Crvena zvezda slavi ubedljivu pobjedu 5-0. Da podsjetimo još jednom, Strelci su bili Kadu u 13. minutu, potom isti igrač zaista na ponovo efektan način u 64. minutu je doveo Crvenu zvezdu u vodstvo od 2-0. Onda u 77. minutu Andrija Kaludjerović postiže treći pogodak za Crvenu zvezdu, u 80. Borha i tačku na odličnu igru crveno-belih stavio je Vešović u 90. minutu. Dakle, fina fudbalska predstava u Lučanima, obostrano korektna, otvorena igra Crvena zvezda sa 5 golova slavi ubedljivo.
Hvala, bio je to Dejan Šoć. Idemo mi sada u Užice, Sloboda, Sevojno, BSK. Zoran Žeračić, da li je gotova utakmica?
Ovdje je u toku nadoknada vremena, mada pomoćni sudija Boško Jovanetić još nije pokazao koliko će se igrati, jer je u ovom trenutku treća izmena se vrši u redovima gostiju. Iz igre izlazi napadač Đukić, zamenit će ga Vuko Manović, a posle toga ćemo vidjeti koliko će utakmica biti produžena. U svakom slučaju još 2-3 minuta. U međuvremenu od našeg posljednjeg javljanja ništa se značajnije nije desilo. Užičani sve više stihijski pokušavaju da dođu do golmana Kovačevića, da ga pokušaju da ga ugroze, ne uspevaju. I ostalo je još ovo malo vremena, gdje bi izveli još neku akciju koja bi mogla da rezultira golom. O tom, ja se mislim da bi bilo dobro se čujemo za minutu dva kada ova utakmica bude prirana.
Dobro, bit će ponovo Zoran Žeračić u našem programu. Ono što možemo mi da vidimo na našem ekranu ovdje na računaru je da je u Novom Pazaru završeno podjelom bodova, dakle 0-0 utakmica između Novog Pazara i Čačanskog Borca. Dakle, još jednom konačni rezultati utakmica koje su završene: OFK Beograd Smederevo 1-0, Metala Crvena zvezda 0-5, Sloboda BSK, čuli ste, još nije gotovo 0-1, vojstvo gostiju iz Beogradskog predgrađa, Jagodina Javor završeno 1-0 i Novi Pazar Borac, prema informaciji koju mi imamo, završena utakmica također bez golova, dakle očekujemo potvrdu tog rezultata, a očekujemo i od Zorana Žerečića da čujemo da li je završena utakmica u Užicu.
Da, u Užicu je prve 15 sekundi sudija Milorad Mažić iz Vrbasa označio kraj utakmice, dakle iznenađenje Užicu, posle 7 kola bez poraza, Sloboda Point je na svom terenu poražena sa 1-0 od BSK, strelac odlučujućeg gola bio je Milošević u 22. minutu posle lepe akcije po levoj strani Stankovića, koji je dodao Milošević, a on iz blizine postigao pogodak. Sloboda je u 38. minutu imala penal, ali Prtenjak nije uspeo da savlada golmana Kovačevića. U drugom poluvremenu Užičani su bili dominantni, imali su nekoliko prilika, Tiago dva puta neuspješan u 100% prilikama i dakle završeno je 1-0 za BSK. Užicu se igralo pred oko 2000 gledalaca, jedna prosječna fudbalska predstava i rekao bih zaslužena pobjeda ekipe koja je više želela bodove.
Hvala, bio je to Zoran Žeročić, dakle konačni rezultati, još jednom ponovit ćemo, reći o osmom kolu fudbalske super lige Srbije: OFK Beograd Smederevo 1-0, Metala Crvena zvezda 0-5, Sloboda BSK 0-1, Jagodina Javor 1-0 i Novi Pazar Borac 0-0. Za nešto više od pola časa pratit ćemo na našem programu utakmicu Partizan Spartak, sutra će igrati Rad Vojvodina i Hajduk Radnički iz Kragujevca.
Ja sam fudbalski trener Aleksandar Janković. Vašoj pažnji preporučujem Vreme sporta i Razonode.
Hvala vam što se javljate i ostavljate svoje komentare na intervju sa predsjednikom Fudbalskog saveza Srbije Tomislavom Karadžićem. Tomislav Karadžić je ekskluzivno dao intervju za prvi program Radio Beograda, bio je maksimalno otvoren, a to ćete moći da čujete i u minutima koji slede. Dakle, Tomislav Karadžić, predsjednik Fudbalskog saveza Srbije.
Ne možemo a da ne napravimo još malo analize. Rekli ste, sa Petrovićem se sporazumno raskinuli radni odnos, dakle, od danas Srbija zvanično nema selektora. Najbolje je reprezentacija. Da li je u tom trenutku selektor Petrović bio najbolje rešenje, odnosno Vladimir Petrović, zvezdina legenda, je došao u trenutku kada bi se malo ko prihvatio tog posla, ali mu spočitavaju sada oni koji opet kažu da bolje poznaju prilike u srpskom fudbalu, da nije bio autoritet tim zvezdama ili umišljenim zvezdama ili zvezdicama, igračima koji jedno čine u svojim klubovima i kojima je jedno dozvoljeno kod, ne znam, Ferguson ili bilo koga drugog, a drugo rade u reprezentaciji.
Pa šta reći, mi smo sa selektorom zadovoljni što se tiče njegove pojave u ovom savezu, njegovog rada, njegovog ponašanja, kulture i tako dalje. Mislimo da je jedno veliko igračko ime, da je iza sebe ima i trenersku karijeru, da je odveo mladu reprezentaciju u finale evropskog takmičenja. Mi u tom trenutku nismo imali bolje rešenje, rešenje se moralo preko noći, tako da kažem, doneti. Ali u svakom slučaju on ima 8 utakmica i bila je prilika da kroz ovu grupu dođemo do rezultata. Nismo, rekao sam malo pre da je bio suočen sa mnogim problemima iza nas neviđenim, Mnogo igrača ne igra u svojim klubovima, mnogo više nego što je u prethodnom ciklusu. Mnogi su van forme, igrači koji su izneli prethodno prvenstvo nisu dali ni 50%, tako da problem golmana i tako dalje. Tako da sve u svemu, mnogo stvari se, tako da kažemo, u jednom trenutku skupilo i nakupilo da nismo iskoristili priliku. Imali smo ipak na kraju, morali smo doći do rezultata, nismo, šta ćemo, to je sport, to je život, to je fudbal, moramo se okrenuti prema sutrašnjem danu, moramo da se dobro pripremimo za kvalifikacije za svetsko prvenstvo. Mi smo sada napravili redosled poteza, mi ćemo sljedeće nedelje održati sjednicu proširenog odbora za hitna pitanja, već za desetak dana izvršni odbor, u novembru skupštinu, da analiziramo sve ovo, da vidimo ko je zašto kriv, ko je zašto odgovoran, da vidimo šta smo uradili, šta nismo uradili i da raspišemo prevremene izbore koji će doneti možda kvalitetnije ljude i rukovođenju, koji će možda pronaći boljeg selektora, koji će možda pronaći bolje igrače. I u svakom slučaju treba biti optimista, jer bez obzira što sada postoje tu različita mišljenja, da igrača imamo sve manje, da su nam neke naši igrači ključni, su evropske zvezde i tako dalje, slabo igraju, da su premoreni, da su zasićeni, da ne podmlađujemo reprezentaciju, sve su to pitanja za novo rukovodstvo i novog selektora.
Vidimo knedlo u vašem grlu i iskru u očima. Stičem utisak da se osjećate kao otac koji je sve dao i uložio u svoju decu, možda dao i više nego što je u tom trenutku mogao i što je trebalo, a da za uzvrat nije dobio ništa. Da li nas utisak vara ili je to tako?
Znate kako, ja sam u fudbalu 35 godina i mislim da sam 10-15 sati radio svaki dan za ovu stvar, za naš fudbal, i ne samo ja, nego mnogo ljudi, i jako vam je žao zašto ste toliko vreme potrošili, a da niste privoštili naciji i jednu lepu stvar, da odete na evropsko prvenstvo, da gledamo naše momke, da gledamo bolji fudbal, da nije se to desilo. Žalim zbog toga i moram da vam kažem da je ovo prvi, da kažem, jedan veliki neuspeh u mom fudbalskom životu i radu, i zbog toga sam spreman da primim deo odgovornosti i da ponese konsekvence ovog neuspeha.
Dead end street. Dead end street. Yeah. Dead end street.
Ja sam Slobodan Marović, trener u fudbalskom klubu Crvena zvezda. Preporučujem vam emisiju Vreme sporta i razonod.
A mi vam preporučujemo da saslušate do kraja intervju sa gospodinom Tomislavom Karadžićem, predsjednikom Fudbalskog saveza Srbije.
Da li razmišljate eventualno da dignete ruke od svega? Mnogi traže vašu ostavku, da kažem opet uslovno vašu glavu, eto jedna ostavka ili sporazumni raskid sa Petrovićem je napravljen. Dakle, da li u vama ima još energije da se borite sa fudbalskim veteranima i dalje vas, nažalost, prate, imate obezbeđenje, verovatno ima razloga za to, suočavate se sa mnogim i fudbalskim i nefudbalskim stvarima koje mogu da budu i opasne, dakle po život, dakle pod velikim ste pritiskom, imali snage u vama da se još borite sa vetrenjačem?
Pa vidite, ja sam posle Đenove podnosio ostavku izvršnom odboru i ovih dana ćemo na ovim sastancima razgovarati, moja ostavka će svakako između ostalih rešenja biti na stolu. Sigurno da nije jednostavno, nije mi lako, ali nemam ni pravo sada da sad nekoliko meseci i koliko je potrebno da se završi ovaj mandat ili možda kraće dozvolim da se napravi nekakva havarija i nekakvo loše stanje u savezu. To nećemo činiti u institucijama sistema fudbalskog, ljudi znaju šta je ko uradio, poznajemo se dobro, daće svoje mišljenje, svoj stav, donećemo odluke, ali u svakom slučaju izuzetno žalim zbog ovog neuspeha, mislio sam da ga imamo, da je na pragu, ali eto, nije se desilo i to treba razumeti ja i nadam se za neki dan i mnogi drugi ljudi da su i neuspesi deo života i da život ide dalje.
I evo, pri kraju, mnoge navijače Srbije, a svi su navijači Srbije, svi navijaju za našu reprezentaciju fudbalsku, interesuje kada ćemo mi na terenu gledati reprezentaciju Srbije, kako recimo mogu da vide Hrvati u Zagrebu kad gledaju svoju reprezentaciju. Mislimo na zalaganje, mislimo na tu samo požrtvovanost, na želju, na htenje. Nije problem izgubiti, nije problem doživjeti poraz, ali boli kada se doživi poraz, ali se ne pruži maksimum.
Reći ću jednu stvar, u Ljubljani posle utakmice mi je prišao Johnny, bivši fudbaler koga Hajduka iz Splita, i te kaže, predsjedniče, pa ovi momci ne igraju, oni se uopšte ne zalažu u ovako teškoj utakmici. Rekao sam da su momci premoreni, da su isceđeni, da su iscrpljeni, da...
A da li ima možda nekog bojkota o kome se tako priča sve češće?
Ne verujem. Mislim da su i ti igrači menjali te klubove, mnoge povrede su uticale na ovo. Tako da ne sjećam se da smo imali ovako jedan težak period i kritičan period, da je mnogo igrača van stroja, i to se odrazilo na našu igru.
I evo, na samom kraju, kuda ide fudbalska Srbija? Nema naših ekipa u Evropi, kada vas nema u Evropi, onda možete da igrate u svom dvorištu, ali to niko ne vidi. Reprezentacije neće biti na evropskom prvenstvu. Izgubio je savez, izgubio je fudbal 10 miliona evra na samom startu. Krenuli ste u revitalizaciju infrastrukture, dakle, rekli ste, sad je pitanje šta će svega toga biti. Dakle, da li ćete samo zastati ili će morati da se napravi korak nazad, ili ćete pak smoći snage i uprko svemu krenuti dalje putem koji ste zacrtali?
Vidjet ćemo koliko ima energije u svima nama. Što se mene tiče, ona neće izostati. A što se tiče ovog trenutka i ovih neuspeha, oni moraju da budu za nas podstrek. Znate kako, to je isto kao firma koja jedne godine nije dobro radila, a mi stvarno na sportskom planu ove godine imamo izuzetno slabe rezultate na klubskom i na reprezentativnom nivou. Ali isto tako treba napraviti reprogram, treba napraviti drugu atmosferu, drugu klimu, brzo se, ajde da kažem, preorganizovati, pregrupisati, naći nove ljude i u rukovođenju i u struci i ovo što smo ove godine tako da kažem, uradili, ili bolje reći ne uradili, ne sme da se desi u sljedećoj godini. A vreme prolazi brzo, prilika je da naši klubovi sljedeće godine izađu u Evropu, prilika je da se dobro pripremimo, da možda selektiramo dodatno još neke momke i da uđemo spremni u kvalifikacije za svjetsko prvenstvo.
I još jedno ponovit ćemo, selektor Petrović i Fudbalski savez Srbije su raskinuli zvaničnu saradnju, i da ponovimo i to, novi selektor biće biran od novog rukovodstva, je li tako?
Tako je, mi sada što se tiče važnih utakmica reprezentativnih, imamo prostor do septembra mjeseca sljedeće godine, imamo 2-3 prijateljske utakmice koje možemo rešiti sa postojećim kadrom, nećemo žuriti sa izborom selektora, čekat ćemo da organizujemo izbore. Što se mene tiče, mi imamo redosled poteza, kako sam rekao, odbor za hitna pitanja, proširen izvršni odbor skupštine u novembru, zakazivanje izbora, ja mislim polovinom januara da bi trebalo zakazati izbore, da oni traju što kraće i da novo rukovodstvo uhvati se tog najvažnijeg zadatka izbora selektora. Mislim da druge stvari su tu postavljene kako treba, da i ovo rukovodstvo koje mislim da će činiti glavni deo i nekog novog tima uz neke nove ljude, kvalitetne i tako dalje, imaju neke stvari razrešene što se tiče organizacije, materijalnog statusa, izvora, finansiranja i tako dalje. Ovaj sportski deo ostaje kao jedan vruć krompir koji se bilo kako mora drugčije postaviti, drugčije rešiti i doći do kvalitetnije igre, do većeg zalaganja, do veće borbe za grb i zastavu, pre svega naših momaka, jer ipak je to sve u njihovim nogama i to sve od njih zavisi.
Hvala vam najljepše na ovom razgovoru. Kao i uvek, bili ste i otvoreni i iskreni prema slušalcima prvog programa Radio Beograd.
Hvala, želim vam puno sreće i uspeha.
Naš gost bio je predsjednik Fudbalskog saveza Srbije, gospodin Tomislav Karadžić.
Ja sam Vlade Divac i slušate Vreme sporta i Razonode, najomiljeniju sportsku emisiju na ovim prostorima.
16 časova i 49 minuta, dakle mogli ste u nekoliko segmenata da čujete ekskluzivni intervju sa predsjednikom Fudbalskog saveza Srbije, gospodinom Tomislavom Karadžićem. Možete da se složite ili da se ne složite sa njima, ali u svakom slučaju svi se slažemo u oceni da je naša fudbalska reprezentacija doživjela veliki neuspeh samim tim što nije izborila čak ni baraž za evropsko prvenstvo koje će se sljedeće godine održati u Poljskoj i Ukrajini. I taj baraž nam ne bi ništa garantovao, sem još 180 ili 220 minuta borbe protiv neke od reprezentacija, ali bi dobili nadu, dobili bi još mjesec dana te fudbalske tenzije. Mečevi baraža na programu su 11. i 12. i 15. novembra. A u baražu su Crnogorci i mi im čestitamo na tome. U baražu su i Bosanci, odnosno bosansko-hercegovačka reprezentacija, također čestitke, Estonci, Republika Irska i tako dalje i tako dalje. Imali smo jednog predsjednika na našim talasima, bio je to Tomislav Karadžić, predsjednik Fudbalskog saveza Srbije. Sada ćemo čuti njegovog kolegu iz Crne Gore. Čućemo Dejana Savićevića, sa kojim je razgovarao kolega Vlade Radičević.
Dejane, dobar dan.
Dobar dan.
Kako je u Podgorici?
Pa dobro, raspoloženje poslije jučerašnjeg zvijeba je dobro.
To je naša, naravno, glavna tema. Veliki uspeh postigla je reprezentacija Crne Gore. Plasirala se u baraž za evropski šampionat i sa realnim šansama dočekuje dvomeč protiv selekcije Češke. Pa evo, ukratko da čujemo od vas na koji način je Crna Gora uspjela da dođe do baraža, za razliku od Srbije koja je to razočarala, nije uspjela u tim svojim nastojanjima da se domogne bar baraža.
Pa mi smo krenuli veoma dobro početak kvalifikacija, što se na kraju ispostavilo da je to bio ključ uspjeha ovim kvalifikacijama. Mi smo u prve četiri utakmice uzeli 10 bodova i to je bilo presudno za dalji tok kvalifikacija. Meni je žao jer smo imali priliku možda i da budemo i prvi u ovoj grupi, jer Engleska više nije ona, kako da kažem, velika fudbalska sila. Imali su dosta problema tokom ovih kvalifikacija.
Sigurno da je fudbalska euforija u Crnoj Gori posle plasmana u baraž, ali vas naravno u narednih mjesec dana očekuje dosta posla da taj kontinuitet dobrih igara iz kvalifikacija održite i u te dve utakmice baraža. Dobro je za Crnu Goru što u prvoj utakmici gostujete, igrate u Češkoj. Da li se slažete?
Pa to je samo na papiru.
Da.
Tako da dobro je što igramo prvu utakmicu na strani, ali gledajući njihove rezultate koje su oni imali u kvalifikacijama, reprezentacija Češke je bolje igrala na strani nego kod kuće. Tako da jedno je sigurno da mi moramo da uđemo na te dvije utakmice kao što smo ušli na početku kvalifikacija i onda ne bi trebalo da bude problema. Vidim da je velika euforija u Crnoj Gori, tako da ćemo morati da poradimo na tom, kako da kažem, psihološkom planu igrača, da ne misle da smo mi favoriti. Koliko budu oni mislili da smo mi favoriti, nećemo proći ovaj baraž.
Na čelu Crnogorskog saveza ste vi, dakle Dejan Savićević, u stručnom štabu Branko Brnović, tu je odskora i Savo Milošević, dosta proverenih fudbalskih imena u reprezentaciji, Vučinić, Delibašić, Jovetić, Vukčević, Đalović, Zverotić, koji je odigrao zaista sjajno u kvalifikacijama. I dakle, provereni ljudi iz fudbala, to je na neki način recept za uspeh. Eto, to se pokazalo kada je reč o vama.
Tačno je, to su sve provjereni ljudi koji su imali dosta iskustva kroz igračku karijeru, imali su u svojoj igračkoj karijeri dosta dobrih trenera, imali su šta da nauče od njih. Tako je, to je u našem slučaju. Mi smo malo pojačali taj, kako da kažem, stručni štab. To je manje više jedna ista generacija, Savo Milošević, Brnović, Ante Drobnjak, Dragoje Leković, tako da njih četvorica, ovaj sa Dragićevićem petim, su jedan skup mladih momaka koji isto prenosi iste ideje igračima.
Pretpostavljam da su i u Crnoj Gori razočarani što Srbija nije uspjela da se domogne baraža. I pretpostavljam da su Crnogorci očekivali, imajući u vidu kvalitet reprezentacije Srbije, da će naša reprezentacija biti u vrhu C grupe.
Pa da kažem jednu stvar, sigurno da u Crnoj Gori ima dosta ljubitelja Srbije i srpskog fudbala, tako da smo svi očekivali da će Srbija ući u baražu, a da ih nećemo izvući, ovako iskreno da budemo, razumijete. i nisam očekivao da se Srbija neće naći u baražu. Jedan veliki peh koji se desio u srpskom fudbalu je i na ovoj odlučujućoj utakmici. Golman je primio onaj gol koji nije smio da primi. Nemanja je promašio taj penal. Tako da su to, tako reći, dva gola. Da nije bilo toga kiksa i da je Nemanja dao gol, znači Srbija bi slavila sa 1-0 i bila u baražu. I onda bi svi govorili da je to dobro i da ste izvukli, kako da kažem, neku reprezentaciju i da se domognete evropskog prvenstva. Ti bi rekli kao sve je to dobro. Sitni detalji odlučuju utakmice, odlučuju kvalifikacije, odlučuju prolaze u raznim takmičenjima, tako da ne bih rekao da je to sad smak srpskog fudbala, da je to kraj i šta ti ja znam što čitam ovih dana. Mi u jednom momentu mislimo da imamo najbolje igrače, da trebaju da budu prvaci svijeta, onda kad se ne uspije, onda ne valjaju ništa.
Nije nam lako svakako, ali pokušat ćemo da se izvučemo iz ove teške situacije koja je trenutno.
Srbija će se izvući, Srbija ima i dosta ljudi u dijaspori i tu treba tražiti dosta igrača koji ima, ne treba se samo oslanjati na Srbiju. Mi smo izvukli ovog Zerotića, kako da kažem, on je dečko došao da igra i pokazao se u ovim kvalifikacijama. Možda je bio jedan od ključnih igrača. Tako i Srbija treba da se što više bazira i na te klinci iz inostranstva. Ne treba biti euforičan. Nije tragedija preskočiti jedno takmičenje. Pa Srbija je sad bila na svjetsko prvenstvo. Pa evo, sad u ovim, kako da kažem, sljedećim kvalifikacijama imaš u principu realne šanse sa Hrvatima i
Belgijancima, da.
Treba biti realan da Srbija u toj grupi možda bude prva. Svi napadaju Toleta. Karadžić ne bi se složio. Složio bi se samo jedno da je trebao ranije Antića da makne sa klupe. Eto to ovako jedino što mu ja zamjeram, da je trebao da stisne odmah. Poslije potvrđivanja kazne od strane FIFA trebao da ga makne, da nađe drugog čovjeka i da ga stavi, a ne da ga pusti da sa par utakmica pa onda nešto da mijenja. Mislim da je tu trebao ranije da ovdje presječe i donese odluku. A ovo je taj, što sam rekao, zadnja utakmica, ta dva detalja su odlučila da Srbija nije u baražu. A i treba reći ovo što čitao sam juče intervju Đorića, gdje on kaže da je vidio da pojedini igrači u cjelini ne daju maksimum na terenu. I toga ima. Vjerujte mi, kad igrači ne daju 100% na terenu, biti bilo kakva imena, uspjeha nema.
Da, upravo su to Crnogorci pokazali kako se bori na terenu i kako treba izgarati za reprezentaciju.
Pa sve dokle postoji taj duh, kako da kažem, igrača na terenu koji hoće da se bore da izgaraju, uspjeh će doći. Kad nema toga, vjerujte mi, nema ni uspjeha. Od svih reprezentacija ovdje iz bivše Jugoslavije, Hrvati imaju taj najjači nacionalni naboj. Oni stvarno, da ih vidite svaku utakmicu, izgaraju i daju 100% od sebe. Zašto je to i kako je to, to ne bih znao da objasnim, ali ono što vidim na snimcima ovih, gdje sam imao priliku i gledam, uvijek ljudi daju 100% i to je kao da im je zadnja utakmica u životu. To kad se uspije, to je onda prava stvar i kad je to tako, uspjeh ne može izlaziti.
Nadam se da će 100% dati fudbaleri u predstojećem baražu protiv Češke. Zahvaljujem vam puno na razgovoru i Crnoj Gori želimo uspjeh i plasman na evropski šampionat.
Hvala.
Dejan Savićević nam se javio iz Podgorice. Ovo je emisija Vreme sporta i razonode prvog programa Radio Beograda.
Ja sam Svetlana Bilić, fudbalski sudija, a vi slušate Vreme sporta i razonode.
Sedamnaest časova i osam minuta, vi slušate dakle Vreme sporta i razonode, ulazimo u naše drugo poluvreme. Danas, dakle u prvom delu, bilo je reči o fudbalu, a i u drugom poluvremenu opet, pa uglavnom o fudbalu, jer je u 17 časova počela poslednja današnja utakmica osmog kola Superlige. Podsjetimo se rezultata od popodneva. Crvena zvezda ubedljiva u Lučanima protiv Metalca, neumoljiva 5-0. U Beogradu OFK Beograd Smederevo 1-0. U Užicu veliko iznenađenje, Sloboda je poražena od BSKA sa 1-0, dakle prvi poraz Užičana u ovoj sezoni. Potom Jagodina Javor, pobjeda domaćina 1-0 i podela bodova u Novom Pazaru, Novi Pazar Borac 0-0. Sutra Rad Vojvodina i Hajduk Radnički Kragujevac, a od 17 časova, rekao smo, počela je utakmica Partizan Spartak. Mi pozdravljamo našeg kolegu Milana Anđića. Milane, dobar dan.
Pozdrav vama sa stadiona Partizana. Osmi minut, Partizan 0, Spartak 0, crno-beli jesu veliki favoriti, jesu domaćini, ali nisu postigli ni jedan gol, a ruku na srce, nisu bili ni blizu te opcije, nisu ni jednom ozbiljnije ugrozili golmana Branimira Aleksića, za koga mnogi veruju da će, ako ne u januarskom, ono sigurno u junskom prelaznom roku postati član crno-belih, jer se, kažu, radi o izuzetno darovitom čuvaru mreže, da postoji velika verovatnoća da ovaj momak postane član Partizana. Naravno, i ovih nekoliko hiljada prijatelja fudbala, 3-4 hiljade, nema ih više. Najglasniji su oni simpatizeri sa zastavama i ostalim crno-belim znamenjima na južnom delu stadiona ispod starog semafora, koji još nije razmontiran jer se sprema neki novi savremeni uređaj. Znači, koloriti atmosfera sve kao u minulim sedmicama, mesecima pa i godinama. Deseti je minut utakmice, Partizan 0, Spartak 0, malo neobičan sastav koji je izveo trener crno-belih Aleksandar Stanojević. Nema nekih standardnih prvotimaca, ali najprije da vidimo koga ima u timu. Na golu je Stojković, u odbrani Aksentijević, Rnić, Ivanovi, Volkov, u veznom redu Smiljanić, Vukić, Tomić i Saša Ilić, a u špicu napada Marko Šćepović i mladi Lazar Marković. Eto, vidimo skupo plaćeni napadači u letošnjem prelaznom roku, Brazilac Eduardo i Vladimir Jovančić, koji je došao iz Komšiluka, iz fudbalskog kluba Rad sa Banjice, sede na klupi za rezerve. Prednost su u ovoj utakmici dobili Marko Šćepović i Lazar Marković. I u bekovskom paru došlo je do promjene. Miljković i Lazevski nisu ni u rezervama, dakle ni na klupi. Umjesto njih Aksentijević i Volkov. Komentar je da je ovo najofanzivniji mogući sastav koji je ukomponovao trener Stanojević i, kako kažu ljudi iz uprave i oko stručnog štaba crno-belih, njihov tim će od prvog minuta igrati potpuno ofanzivno, što se može i videti. Međutim, nema tog takozvanog jačeg pritiska, a i Spartak za sada u odbrani, odbrana predvođena iskusnim Vidakom Bradićem, deluje vrlo smireno i dosta racionalno, tako da Partizan, kako sam rekao, u ovih 10 minuta nije došao ni u jednu 100% priliku za gol. Evo novog napada crno-belih, akcija preko desne strane i za malo da prođe ko je bio sa loptom. Uglavnom, sve se završilo tako da su igrači intervenisali, igrači Subotice, zaustavili Nemanju Tomića i evo lopte na ivici Peterca. Golman Branimir Aleksić se priprema da je ubaci u igru. Pored njega u timu i Subotice su Simović, Milanković, već pomenuti Vidak Bratić, pa Torbica, Čović, Despotović, Novaković, Antonić i Puškarić i sa brojem 21 Marko Mirić, reprezentativac, momak koji je već oblačio dres A selekcije Srbije. Istina, na nekim prijateljskim utakmicama, ali nema sumnje da se ovaj momak nalazi na spisku stručnog štaba naše fudbalske reprezentacije. Naravno, u ovom momentu taj stručni štab je i te kako okrnjen, da ne kažemo, u stvari jeste desetkovan odlaskom selektora Vladimira Petrovića, ali tu su njegovi saradnici Ćučić i Vasiljević. I u svakom slučaju o svim tim našim momcima i evidentiranim reprezentativcima iz Superlige ima ko da brine dok ne dobijemo novog selektora. 12. minut, još jedan napad Partizana sa desne strane, ali i to se završilo nekako bez rezultata. Lopta završava u gol autu. I eto, kolega Dejane, znači tako potiču ti prvi minuti. Partizan ima prednost, ima i želju, ali Subotičani se dosta dobro brane. 13. minut, Partizan 0, Spartak 0.
Hvala Milano Andjiću, mi ćemo ga naravno slušati sve praktično do kraja današnje emisije Vreme sporta i razonode, a sada idemo u Niš. Pozdravljamo viteza kulinarstva Milijana Stojanića, našeg dragog prijatelja, pa možemo reći i kolegu. Milijane, zazimilo je, boga mi, u Beogradu 11 stepeni, vreme zimnice onako lagano prolazi, šta nam je ostalo sada? Kupus, je li tako, još da stavimo u kace?
Tako je, dragi moji prijatelji, saradnici, puno pozdrava iz Niša vama u studiju i svim našim slušačima koji nas slušaju u ovom trenutku. Ovde u Nišu se za danas završava jedna predivna manifestacija u organizaciju gospodarsko-turističkih poslanika Niš, koja je okupila preko 150 takmičara iz Srbije, Srpske, Grčke. Ima ih jako puno koji se takmiče u pripremanju zimnice, čvarkarijada, kuvanje gulaša i paprikaša, i zaista mogu vam reći da je ovdje veličanstveno. Normalno, ja sudim sve ove kategorije.
Je, pošteno, da, je li pošteno suđenje?
Pošteno suđe, druge moji kolega Stambol Gestamov iz Kontinentala, mi to odlično radimo, tu je Đorđe međunarodni sudija, tako da niko ne sme da sumnja u nas kvaliteta, mi pogotovo mi smo došli sa strane i nema pristrasnosti, ne znamo nikoga, ali znamo ono što se priprema.
Da. Šta ćemo da pripremamo sutra mi za nedeljni ručak, Milo?
Za nedeljni ručak, evo ovdje imam mnogo kotlića, ja sam odlučio za jedan gurmanski gulaš, kako oni ovdje kažu, kako ga spremaju južnjaci. Šta nam je potrebno? Prvo da kažemo, 2 kg junećeg mesa, 4 glavice crnoga luka, jedna samo šargarepa, jer je ona slatka, ne sme da bude mnogo, 5 kg slanine mesnate, 4 sveže paprike, jedna kašika masti, dovoljno pošto je slanina i ona masna, jedna kašika aleve slatke, jedna ljute, so, biber i muskat orah. To je onaj muskat orah što naše domaćice stavljaju u kolače, ali on i tekako dobro stoji uz juneće meso, samo se mora narendati, voditi račun na prste da se ne bi posekli na tom licu, s obzirom da je mali muskat orah. A priprema se vrlo jednostavno, znači potrebna je šerpa ili kotlić, jedna šerpa od 5 litara, sitno sisačka crni luk, znači očisti se dobro kao i paprika, sitno sisačka paprika i crni luk, stavio se da se malo proprže, a zatim se doda meso sečeno na kocke otprilike 2 puta 2 cm, kao i slanina. Sve se to proprži nekih 10 minuta, a zatim se nalije vodom da ogrezne i kuva se otprilike 2 sata. U stvari tačnije 2 sata se kuva, meso će da omekša, a onda se začinjava jednom kašikom maleve paprike, jednom kašikom ljute paprike, to je ipak gurmansko jelo, takav i naziv nosi, dodaje se so biber i na kraju se dodaje muskat orah, ali pred kraj kuvanja negdje na 20 minuta da muskat orah pusti božanstveni miris i svoja eterična ulja koja će itekako do plemene ovo božanstveno jelo. Ali ja ću da ponovim za naše slušalce koji nisu uspjeli da zapišu. 2 kg junećeg mesa, 4 glavice crnog luka, jedna samo garepica koja se marenda i ona, 500 g slanine, 4 sveže paprike, jedna kašika masti, jedna kašika aleve slatke, jedna kašika ljute, dobije se dobra boja, biber i muskat orah, sve to po želji od začina.
I posle toga sifon i...
Dakle, posle litar i idemo dalje. S obzirom na nedelja, ponedeljak je radni dan, treba se malo čuvati toga, hrana je jaka, ne smemo mnogo konzumirati alkohol, ali ja savjetujem našim...
Ja sam rekao sifon.
Da, sifon. Ja savjetujem našim domaćinima da piju ipak malo vode posle toga, da bi
malo više, malo više.
Malo više, da bi se čuvali ukus ovog predivnog jela.
Milijane, hvala vam puno na ovom predlogu za nedeljni ručak i pozdrav vama i svim vašim kolegama i svim takmičarima u Nišu.
Hvala puno i vama pozdrava iz Niša i čujemo se sljedeće nedelje iz Kragujevca gdje se održava republičko takmičenje kuvara. Tu će učestvovati mnogo kuvara, profesionalaca, učenika i pozivamo naše slušalce da dođu 25. 6. i 7. da vide umjetnost pravih majstora kako se hrana sprema, a normalno televizija Beograd i radio Beograd znam da će imati svoje reportere i poslati sliku širom sveta da Srbija i tekako ima dobre majstore gastronomije.
Hvala još jednom.
Normalno ja tamo sudim, nikakvih problema nema, mogu i sa mnom da se upoznaju i vide i da čuju neki lep savjet.
Još jednom zahvaljujemo vitezu kulinarstva Milijanu Stojaniću.
Ja sam Marijana Šovran, operska pjevačica iz Kotora.
Alo, vera Marijana. A mi smo Vreme sporta i Razonode, prvog programa Radio Beograda, 17:22 i ovih dana trofej Lige šampiona i u našem glavnom gradu. Stevan Stojanović ga je visoko u bari onako podigao pre 20 godina i 20 i po godina tačnije, a Luis Figo i Rud Gulicu zajedno sa trofejom Lige šampiona bili u našem glavnom gradu, bili su na Kalemegdanu, fotografisali se sa svima koji su to želi, svi oni koji su imali taj pori da dotaknu taj L'Ekipo Pekar su mogli, no osim ome kolega Goran Stepić.
Putujući karavan fudbalske lige šampiona obišao je do sada 49 gradova Evrope. Pored mnogobrojnih bivših asova koji su tradicionalno ambasadori UEFA-inog projekta, snažan magnet predstavlja i čuveni pehar namenjen prvaku Evrope. U Beogradu će biti izložen do nedelje i građani Srbije moći će da se slikaju pored njega. Neće biti moguće dodirnuti ga, to ostaje privilegija slavljenika u finalu Lige šampiona. Do sada u Evropi pehar videlo više od 250.000 ljudi, a red ispred izložbenog prostora na Malom Kalemegdanu govori da će tu brojku poprilično uvećati i srpski ljubitelji sporta. Promoteri ovogodišnje manifestacije su nekadašnji asovi evropskog fudbala Portugalac Luis Figo i Holanđanin Ruud Gullit. Oni su sa domaćinom, bivšim kapitenom i golmanom šampionske generacije Crvene zvezde iz Barija Stevanom Stojanovićem gotovo čitav dan delili autograme i fotografije posetiocima. Improvizovani muzej otvorio je nekada najbolji igrač Evrope Luis Figo.
Pozivam ljude da dođu i da vide ovaj sjajan trofej, da osete njegov duh. Sviđa mi se ovde i mislim da ćemo se sjajno družiti. Drago mi je da je Beograd deo ovog karavana i zadovoljstvo mi je što sam ovde.
Figo očigledno dobro poznaje srpske igrače i našu reprezentaciju. U kratkom razgovoru za Radio Televiziju Srbije istakao je da mu je Dejan Stanković veliki prijatelj još iz dana kada je igrao za milanski Inter.
Imamo odlične odnose i sjajno smo sarađivali. Proveo sam 4 fantastične godine u Interu sa Dekijem i naravno da sam još uvijek u kontaktu sa njim i viđam ga veoma često na velikim utakmicama. Naš odnos je veoma dobar i ponosan sam na to.
Nekada veliki igrač Milana, Ruud Gullit, dao je najbolji demanti onima koji su skloni tvrdnji da bivši svetski asovi prate samo najkvalitetnije reprezentacije. Analizirao je neuspeh Srbije u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo.
Jeste, to je veliko iznenađenje. Pošto ste se kvalifikovali za svetsko prvenstvo, a sada odjednom niste se kvalifikovali sa istim igračima, još i talentovanijim igračima, i još iskusnim igračima, niste se kvalifikovali za evropsko prvenstvo, to je zaista veliko razočarenje. To znači da niste bili tim. Naravno, ako pogledate sve igrače koji su u reprezentaciji, ima sjajnih pojedinaca koji igraju na najboljim ligama. To jeste iznenađenje.
Zaključak UEFA-inog zabavnog, ali i stručnog karavana jeste da je Srbija i pored hroničnih rezultatskih neuspeha plodno tlo za talente. Glavni savet Figa i Gullita koji ostaje našoj fudbalskoj organizaciji govori da je potrebno hitno ulaganje u stadionsku infrastrukturu i mnogo temeljni rad u domenu struke.
Idemo sada u emisiji Vreme sporta i razonode ponovo na stadion Partizana, Partizan Spartak, kolega Milan Andžić.
0-0, 25. minut, evo Spartak pokušava iz slobodnog udarca, daleko je to od Vladimira Stojkovića, možda i svih 30 metara, a možda čak nešto i jače, ali živi zid crno-belih, lopta se pogodila u telo igrača Partizana, evo je već skoro na centru igrališta, protiv napad domaćih, ali Zvonimir Vukić ponovo neuspešan. Ponovo neuspešan ovaj momak koji je to posle duže vremena povratio poverenje trenera Aleksandra Stanojevića, našao se danas u startnoj postavi i kad vidimo tandem Zvonimir Vukić, Saša Ilić, kako to lepo zvuči, ova dvojica momaka na pozicijama napadača, jedan desno, drugi levo, leva i desna polutka, postigli su toliko uspeha, toliko radosti doneli simpatizerima crno-belih, ali danak čini svoj, kako rekoše i Figo i Gullit i ostali gosti koji su ovih dana bili u našem glavnom gradu. Budućnost srpskog fudbala su mladi igrači, a Partizan na sreću može time da se pohvali. Evo prilike da crno-beli dođu u dosta dobru poziciju. Šta je pokazao arbitar Marušić? Uglavnom prekršaj za Partizan, neki očekuju da se radi možda i u 11 tercu, jeste ipak penal. penal, penal. Oboreni fudbaler Partizana je ipak bio nešto malo u bekovskom prostoru Subotičana i u 27. minutu prilika da crno-beli dođu u vođstvo kod lopte Zvonimir Vukić. Sunce je sijalo od prvog minuta, baš je bilo prijatno u ovih nepunih pola sata i u momentu kada je Kraljevčanin Svetislav Marušić pokazao na belu tačku, eto, sunce je zašlo gore iza Toptidera, tako da se odjednom promenio vidik i izgled na stadionu Partizana. Igrači Subotice još negoduju, ne mogu da se pomire sa ovom odlukom arbitra iz Kraljeva. Posebno je temperamentan nekadašnji fudbaler Vojvodine i Crvene zvezde, potom internacionalac u Rusiji i još nekim zemljama, uporni Vidak Bratić, ali sve se sportski završava. Branimir Aleksić, golman, umiruje svoje drugove, teši ih. Otprilike u stilu da će on pokušati da zaustavi loptu Zvonimira Vukića sa bele tačke. Evo, vidjet ćemo. Kraći zalet iskusnog fudbalera, čuli ste verovatno i pištaljku Barušića. Nema spasa. U ovom trenutku Branimiru Aleksiću, čujete po reakciji sa tribina, Partizan je došao u vođstvo sa 1-0. Zvonimir Vukić je strelac, vi poštovani slušaoci, a i gledaoci Radio Televizije Srbije, koji ste u situaciji, imate na televiziji direktan prenos ove utakmice, ja sam makar tako obavešten. Znači, u onom našem starom dogovoru, slušajte radio, gledajte televiziju, bolje ćete vidjeti da li je bio pravi 11 terac i posebno ćete vidjeti koliko je Vukić bio precizan sa bele tačke. Branimir Aleksić nije imao nikakvu šansu da zaustavi ovu loptu. Znači, eto, pomalo neočekivano, crno-beli posle dosta bledog utiska u prvih 28 minuta, u 29. dolaze u vođstvo pogodkom Vukića iz 11 terca. Partizan 1, Spartak 0.
Mi ćemo naravno pratiti ovu utakmicu do samog kraja, a vi slušate emisiju Vreme sporta iz Razanode uz još jedno podsjećanje rezultate mečeva odigranih, odnosno održanih popodne. Metala Crvena zvezda 0-5, OFK Beograd Smederevo 1-0, Sloboda Bsk 0-1, pobjeda Borčana, potom Jagodina Javor 1-0 i Novi Pazar Borac, jedina utakmica završena bez golova 0-0. Čuli ste trenutno posle pola časa igre na stadionu Partizana, Partizan Spartak 1-0, sutra Rad Vojvodina i Hajduk Radnički Kragujevac.
Two words you know. Ja sam Nada Blam, a ovo je Vreme sporta i razonode.
U emisiji Vreme sporta i razonode govorimo o krosu Radio Televizije Srbije za veliku nagradu Radio Beograda. Treći vikend finalne serije održan je u Nišu, a iz Niša nam javlja kolega Bratislav Jeftović.
Takmičara i protiv organizatora. Niš je još jednom pokazao da može biti dobar domaćin velikih sportskih manifestacija. Ovoga puta kroz Radio Televizije Srbije za veliku nagradu Radio Beograda je potvrdio to i na delu. Nažalost, vreme je bilo protiv takmičara i protiv organizatora. Jeste sunčano, ali izuzetno hladno i vetrovito, što je znatno i uticalo na sam broj učesnika. 580 ih je prošlo kroz cilj ovde na gradskom polju u Nišu. Staza je bila odlično pripremljena, organizacija izuzetno dobra, ali eto, vreme se urotilo. U svakom slučaju, kros je održan u seniorskoj konkurenciji. Pobedu na 3800 metara zabeležila je Amela Terzić iz Novog Pazara, a Bernabas Bene iz Mađarske na 6300 metara u konkurenciji seniora. Inače, Bernabas je vodio tešku bitku do poslednjih metara sa našim Mirkom Petrovićem iz Užica. To su pobednici u seniorskoj konkurenciji. Međutim, bilo je dosta onih takmičara čije vreme tek dolazi. Jedan od njih je i Nenad Kitanović, mladi takmičar, mladi junior iz Niškog maratona. To je klub koji je u razvoju, a tek njihovo vreme klinačko dolazi. A Nenade, drugo mesto, srebrna medalja je danas uspeh. Da li je moglo i bolje?
Pa naravno, uvek može bolje, s obzirom da je bio dosta jak vetar. On je uticao na ishod trke. Drugo mesto je sasvim dobro. Tako da se zahvaljujem svima koji su došli da me podrže.
Inače, ovo je sada za tebe jedna, da kažemo, kontrola, jedna proba. Ti si nedavno bio treće plasirani u Turskoj na Balkanijadi. To je također dobar rezultat.
Naravno, to je jako dobar rezultat u odnosu na ove krosove RTS-a. Treće mesto na Balkanijadi je izuzetno dobar rezultat. Naravno, i tamo je bila jaka trka. Pobedio je, na prvo mesto je bio Turčin, na drugo mesto Rumun. I ja sam treće završio.
Reci mi, što se samih priprema tiče, kakve uslove imate u vašem klubu ovde u Nišu?
Pa imamo dobre uslove, s obzirom da treniramo u tvrđavi zimi izuzetno teško. Nemamo svoju halu gde možemo da radimo zimi, ali tvrđava nam pruža dobre uslove za rad.
Koliko sam ja čuo, ti si i dobar đak, ali evo još bolji takmičar.
Pa naravno, mora da se trenira i da se uči u škola i trening idu zajedno.
Bio je to, eto, mladi takmičar, perspektiva niškog, pretpostavljam, i srpskog trčanja na duge i srednje pruge, Nenad Kitanović iz Niškog maraton kluba. Sve u svemu, lepa slika danas u Nišu, Srbija je trčala ovde, mladost Srbije, jedino kažem i ponavljam, vreme se urotilo protiv takmičara, izuzetno hladno i vetrovito, ali u svakom slučaju zadovoljstvo je biti i naći se ovde u Nišu. Sledeći ide poslednji u seriji kroseva RTS-a za veliku nagradu Radio Beograda, održava se idućeg vikenda u Inđiji.
17:37, polako se bliži kraju prvo poluvreme utakmice Partizan-Spartak. Crno-beli vodili su sa 1-0, kako je sada, pitamo kolegu Andžića.
I dalje 1-0, ali eto, crno-beli su u situaciji da brane ovu prednost, odnosno došli su u situaciju da brane svoje vođstvo, jer od tog primljenog gola u 29. minutu Subotičani su navalili tako žestoko da su dva puta bili veoma, veoma blizu izjednačenja. U 31. minutu Mirić i Torbica su tako dobro odigrali dupli pas da je golman Stojković bio praktično savladan, bespomoćan, a onda je ta lopta koju je Torbica uputio pogodila prečku pa se odbila ka gol liniji. Subotičani su od arbitra Marušića tražili da pokaže na centar, međutim pomoćnik ispod istočne tribine, Nenad Kučubić iz Kragujevca, samo je odmahnuo zastavicom, znači ništa od pogotka Subotičana, ostalo je 1-0 za Partizan i posle toga punih 5-6 minuta ekipa Spartaka je bila bukvalno u 16-tecu crno-belih. Domaćini su se sačuvali, evo ih, najzad su pokušali kontrom da ugroze Aleksića, ali ostaje 1-0. Visoki vratar je odmah izbacio loptu, traži odličnog, rekao bih, izvanrednog Vladimira Torbicu, momka sa brojem 8 na leđima, koji je, nema sumnje, u ovih 37 minuta možda i najzapaženiji pojedinac na utakmici. Od Partizanovih fudbalera pomenimo, to je postala praksa posljednjih mjeseci, Nemanju Tomića i Lazara Markovića, momka na kome je napravljen prekršaj u 16 tercu, posle koga je Zvonimir Vukić postigao pogodak. Dakle, 38. minut, 7 minuta pre kraja poluvremena, Partizan vodi sa 1-0 pogotkom Vukića sa penala u 29. minutu, ali Subotičani čine sve, ne bili što pre izjednačili rezultat. Nadam se da ćemo se čuti još jednom pre kraja prvog poluvremena.
Naravno, čućemo se već za nekoliko minuta.
Ja sam gitarista Vladan Vučković Paja i svaku emisiju Vreme sporta i razonode slušam od početka do kraja.
Pa ja slušam od početka do kraja, koliko je do kraja prvog poluvremena i koji je rezultat na utakmici Partizan Sparta, kolega Milan Anđić.
Strelac Vukić u 41. minutu, dakle pre minuta dva, posle sjajne akcije i još boljeg centar šuta levog beka Volkova. Vukić je sustigao tu loptu i tako je efektno zakačio da ona, kako bi rekli reporteri iz nekih ranijih vremena, počepala mrežu. Praktično je to bio neodbranjiv udarac jer Aleksić, vratar Subotičana, bio je na krivoj nozi, a Vukić na pravom mestu i efektno zahvatio loptu. Ona je svom silinom ušla u mrežu u samoj završnici prvog poluvremena. Velika prednost crno-belih, Partizan 2, Spartak 0, Vukić u 29. i 41. minutu. Dakle, ostaje velika prednost Partizana, iako to nismo očekivali u jednom momentu, posle onih 1-0, Vukić iz penala u 29. minutu, Spartak je imao sjajnu šansu da izjednači rezultat, ali je lopta pogodila prečku, da li je šutirao Mirić ili Torbica, u ovom trenutku nisam siguran, ali neko od njih dvojice. I tako nešto se dogodilo i pre 5-6 minuta ponovo su Subotičani akciju završili sa loptom koja je pogodila prečku. Očigledno su ostavili više nego dobar utisak, iako su u manjku dva gola, jer Partizan vodi sa 2-0, ali nema sumnje da će ovaj tim koji vodi nekadašnji uspešni fudbaler Crvene zvezde i internacionalac u Španiji Zoran Njeguš, kako odmiče takmičenje u Superligi, pružati sve bolje i bolje partije. Možda će još biti nekih neočekivanih poraza kao u prošlom kolu na svom terenu od Jagodine, ali ovaj tim gaji tako dobar i za oči lep fudbal da će ovi momci fudbalski napredovati, pa će osim Aleksića, Mirića i Torbice još nekolicina njih biti interesantni i za naše inostrane mnogo poznatije i bogatije klubove. U samom smo finišu prvog poluvremena, 45. je minut, Partizan vodi sa 2-0, akcija Partizana preko leve strane, ko bi drugi nego Vladimir Volkov. Tamo još jedan prekršaj u korist domaćina i sprečila su se dvojica igrača u narančastim dresovima. Vukić izveo slobodan udarac, lopta ka Ivici Peterca, tamo nema nikoga. Istrčava vratar Branimir Aleksić i sada će požuriti da ubaci loptu u igru, jer regularni 45 minuta je isteklo. Na semaforu Partizan 2, Spartak 0, Vukić u 29. i 41. minutu. Evo akcije domaće preko desne strane. Aksentijević, sjajan prodor preko čitave desne strane. Desni bek je došao na poziciju desnog krila. 18-godišnji Nikola Aksentijević, njegov najuspešniji potez na utakmici, dobar centar šut, ali je Vidak Bratić odbio loptu ka poziciji svog desnog beka, onda je ona ponovo došla igračima Partizana, ali nema vremena. Ovi aplauzi, koji sigurno dopiru do vas, dokaz su da su crno-beli simpatizeri ipak na kraju zadovoljni. Njihovi ljubimci vode sa 2-0, oba gola postigao je Vukić, a pretpostavljamo da ćemo i u nastavku gledati zanimljivu utakmicu, jer gosti Subotice nema šta da brane, s obzirom da Partizan, trebali reći zasluženo, vodi sa 2-0.
Kolegu Milana Anđića čućemo za 15-20 minuta, a u poluvremenu ove utakmice pažnju posvećujemo zdravlju. Kako saznajemo, u Ministarstvu omladine i sporta uskoro se priprema jedan pravilnik o takozvanom licenciranju zdravstvenih ustanova koje će moći da pregledaju mlade sportiste i one aktivne profesionalne. Dakle, uvodi se polako red i u zdravstvenu zaštitu sportista. Tome u prilog i sljedeći minuti u emisiji Vreme sporta i razonode.
Naš sagovornik je lekar Doma zdravlja Klinika Nova, primarius dr. Slobodanka Đurić, pedijatar neonatolog. A nas u razgovoru sa gospođom Đurić interesuje da li već po samom rođenju deteta mogu da se otkriju eventualne neke anomalije koje bi kasnije bavljenjem sportom mogle da se saniraju ili da se ublaže?
U svakom slučaju, na samom rođenju, prilikom pregleda dece, odnosno novorođenih beba, otkrivamo da li je beba zdrava ili ima nekakve nedostatke, odnosno anomalije. Te anomalije mogu da budu veoma uočljive, možemo ih podeliti na različite vrste anomalija koje neke korigujemo hiruškim putem ili drugim tretmanima lekarske prakse, a neke možemo samo vežbama i vrlo blagim tretmanom u kućnim uslovima. Na takve anomalije možemo obratiti više pažnje u ovom razgovoru, pošto je veoma bitno da se za takve vrste anomalija angažuju roditelji i uspeh za otklanjanje takvih anomalija zavisi jako mnogo od angažovanja roditelja po odlasku naših novorođenih beba kući. U te anomalije najčešće spadaju različiti deformiteti stopala, varus i valgus, položaj stopala, koji može biti samo položajni, a to znači u zavisnosti od položaja bebe u materici tokom trudnoće. Zatim različiti deformiteti kičmenog stuba, to su kifoza ili kifoskolioze, koja se također mogu videti, mada to već spada u malo teže poremećaje.
Upravo je to i nama cilj, da malo probudimo svest i savest samih roditelja koji bi trebalo da provode najviše vremena sa decom u tim kućnim uslovima i da prate svoje dete od samog izlaska, tako iz porodilišta pa do onih školskih dana. Recite nam, kada deca već imaju neku od anomalija, koji je to najbolji period kada sport može da postane pravi lek za njih?
Pa sport u svakom slučaju je lek za mnoge deformitete i mnoge probleme koje deca imaju od rođenja. Od rođenja pa nadalje u razvoju sport uvek ima vrlo važnu ulogu. Znači, nema perioda u kojem sport ne može da se uključi kao vrsta tretmana za otklanjanje različitih anomalija, odnosno da nam pomogne da se deca razvijaju zdravo i pravilno.
Naš sagovornik, gospođa Slobodanka Đurić, lekar Doma zdravlja Klinika Nova, pedijatar, neonatolog, inače primarius, i to je vrlo bitno u celoj ovoj priči, jer ne možete reći i o tim samim vežbama koje roditelji treba sa svojim decom da upražnjavaju u kućnim uslovima svakodnevno, bilo da je reč o deci koja imaju neke posebne potrebe ili da je reč o deci, da ne kažemo normalno, ili o deci koja se normalno razvijaju.
Vežbe koje treba roditelji da nastave posle boravka dece u porodilištu, odnosno u nekoj hospitalnoj ustanovi, pre svega vrlo su važne za decu koja imaju deformitete, jer je njima veoma bitan taj tretman kod kuće i najčešće to roditelji nastavljaju onako kako im se objasni po odlasku deteta kući. One se obavljaju sa jednim blagim tretmanom u 2 do 3 puta dnevno. To objasne fizioterapeuti koji u toku boravka u bolnici naravno obavljaju taj tretman i obuče roditelje za tako nešto. Postoje i ambulantne ustanove u kojima također fizioterapeuti obučavaju roditelje za određene vrste vežbi u zavisnosti od deformiteta koji kod deteta postoje. Međutim, sve vežbe koje postoje i poboljšavaju rast i razvoj dece veoma su korisne i za potpuno zdravu decu, jer to samo može da prospeši njihov brži i zdraviji rast i razvoj i bolji razvoj koštano-mišićne strukture.
Naš sagovornik je primarius dr. Slobodanka Đurić, pedijatar, neonatolog, lekar Doma zdravlja Klinika Nova iz Beograda. U prošlom segmentu govorili smo o pravilnom, da kažemo, razvoju dece i usmjeravanju dece
kroz sport u zdrav život, ako to tako možemo reći. A sada, gospođo Đurić, da kažemo nešto o samoj ulozi roditelja, o saradnji roditelja sa vama, lekarima, pedijatrima, koliko je to bitno za pravilan razvoj deteta i koliko je bitno u stvari pratiti dete na pravi način, jer mnogi kažu, ako imate vremena da odete kod automehaničara kad vam se auto pokvari, ako imate vremena da odete na neko slavlje, onda imate vremena i da odete kod lekara i da porazgovarate o svom detetu.
Veoma je bitna saradnja roditelja i lekara pedijatra. To je prvi i osnovni savet koji se da svakom roditelju, svakoj majci kada izlazi iz porodilišta i uopšte pri svakom obraćanju lekaru pedijatru. Ta tesna saradnja pedijatra i roditelja će mnoge probleme otkloniti veoma brzo i mnogo brže nego gde te saradnje nema. Roditelj mora da prati svoje dete i uvek se smatra da najbolje poznaje svoje dete svaki roditelj. Mi pedijatri koji dolazimo u kontakt sa roditeljima i decom obavimo određene preglede u ambulanti i naravno uz sugestiju roditelja obratimo više ili manje pažnju na određene stvari. Veoma je bitno saslušati svaku primedbu roditelja, svaki simptom na koji roditelj ukaže, jer u tom pravcu onda možemo lakše da obavimo ispitivanje i da na pravi način otklonimo tegobe deteta.
E sada, dete je jednim delom u školi, u jednom delu dana je u školi, u drugom delu dana je sa roditeljima, u trećem delu dana, ako se bavi sportom, je u svom klubu. Iz vašeg iskustva, da li se vama kao pedijatrima, kao osobama koje prate to dete, jel te od rođenja pa sve do završetke tako osnovne škole, da li se vama obraćaju sportski kolektivi i klubovi sa željom da saznaju nešto više iz zdravstvenog kartona deteta, da pitaju kako je to dete raslo, sa kojim se bolestima suočavalo, kako treba sa tim detetom raditi i da li uopšte nešto tako treba da bude, odnosno takva saradnja da se uspostavi?
Mi kao Dom zdravlja imamo saradnju sa određenim sportskim klubovima, to su uglavnom klubovi u koje roditelji odvode decu da rekreativno treniraju, mada mislim da ta saradnja treba da bude i veća i intenzivnija i pre svega da bi se dete bavilo sportom, neophodno je da se pre početka bavljenja sportom i u okviru svake sezone obavi kompletan pedijatrijski pregled koji obuhvata pregled, procenu težine, visine, uradi se obično EKG, ponekad se uradi određene laboratorijske analize prema potrebi i na taj način se jednostavno kontroliše kako se to dete razvija i koliko taj sport utiče da dete možda nekad čak ide ispred svoje generacije baš zato što se bavi sportom. Znači, sport nam je veoma važan za zdrav život i za razvoj sve naše dece.
Ali sport može da bude i kontraproduktivan, ako tako možemo reći. Ako treneri nisu dovoljno upućeni u psihofizičke mogućnosti deteta, onda se dešava da ih preopterećuju, onda se dešavaju povrede. Dakle, to je neki mač sa dve oštrice kada treba naći pravu meru.
Da, u svakom slučaju. Pa to je ono što ja smatram da nema još te potpune saradnje sportskih klubova dečijih sa lekarima i pedijatrima. Ima saradnje, ali ona nije dovoljna i potpuna. Znači, mora da postoji potpuna i tesna saradnja sportskih klubova sa lekarima i pedijatrima u domovima zdravlja, kao što je potreba saradnje sa roditeljima te dece.
U svakom slučaju, decu treba pratiti i testirati, ne treba bežati od nauke. U određenom periodu odrastanja se verovatno rade određeni testovi koji lako mogu da otkriju koliko dete napreduje i kako treba sa njim raditi.
Naravno, svaki životni period ima određene karakteristike i one se razlikuju od uzrasta do uzrasta. Nije isto šta treba da radi dete koje je predškolskog uzrasta ili ono pred polazak u školu ili dete koje završava osnovnu školu u 15 godina pa naviše. U svim tim uzrastima postoje određeni testovi koji se rade i kontrolišu decu, a treneri sportskih klubova i svi oni koji su odgovorni za sport moraju da budu upoznati s rezultatima koje mi dobijemo da bi mogli da se pravilno ponašaju i na pravi način opterećuju tu decu. Naravno da svako preopterećenje je minus za organizam, isto kao što vežbe koje smo pomenuli koje treba raditi sa decom ne treba preterivati, sve to ima svoje i dobre i loše strane, znači bez zamaranja preteranog proceniti pravilno šta je ono što organizam može da izdrži.
I da zaključimo, svi sportski klubovi moraju, ne treba, nego moraju da imaju tesnu saradnju sa pedijatrima, sa lekarima, jer ne treba dozvoliti da se desi ni jedan incident na bilo kom terenu. Kada kažemo incident, svedoci smo i naprasnih srčanih smrti kod sportista i svedoci smo i da se mnoga deca povređuju vrlo rano u tim sportskim klubovima. Verovatno je to odraz i nestručnog rada. Dakle, evo za kraj, doktorka Đurić, jedna poruka svim trenerima, pedagozima, čuvajte decu i sarađujte sa nama.
Tačno tako, vrlo bitno, sarađujte sa lekarima, pedijatrima, vodite računa o deci koju trenirate i ne dozvolite im da rade ono što je van njihovih psihofizičkih mogućnosti.
Hvala lepo, naš gost bila je lekar Doma zdravlja Klinika Nova, primarius dr. Slobodanka Đurić, pedijatar, neonatolog.
A već tradicionalno Vreme sporta i razonode i Dom zdravlja Klinika Nova vama poklanjaju dva specijalistička pregleda, dakle kod pedijatra doktorke Đurić, primariusa Đurić. Javite se ako imate dete kome je potrebna pomoć, asistencija, lekar, dakle, pedijatar, neonatolog stoji na raspolaganju, a naši telefoni su 322-5099 i 322-5099. Dakle, 011-322-5099 i 322-5099. U 18 časova čućemo najnovije vesti, a zatim se vraćamo sadržaju emisije Vreme sporta i razonode.
Little did I know her body was warm, delicious vinyl to your neck of the woods. Nakon 35 godina Galija još uvek sanja. Sava Centar, 22. i 23. oktobar. Galija svira svoje najlepše balade. Dođite da sanjamo zajedno.
Sedmi dečiji filmski festival Kids Fest zna koliko je zabavno otkrivati tajne. Čekaju te najbolji 2D i 3D filmovi iz celog sveta. Saznaj zašto Titefa nisu zvali na rođendan, kako je Kung Fu Zeka postao heroj i koliko je moćna magija Wingsa. Zaplivaj sa kornjačom i otkrij tajne okeana u 3D-u. Sedmi dečiji filmski festival Čoksa Kids Fest u Beogradu i Novom Sadu od 17. do 23. oktobra. Zasladi se filmskim tajnama. www.kids-fest.com.
Legendarni ansambl iz srca Rusije, Kubanski kozački hor, 21. oktobra u Sava centru. Eksplozija energije, ritma i strasti u spektaklu od koga zastaje dah. Kubanski kozaci, 21. oktobra u Sava centru.
Eko. Sportski spomenar.
Prosto ne mogu da verujem da sam uspeo jednu elektrotehniku da završim praktično na vreme, trenirajući dva puta dnevno, odigravši 100 utakmica za reprezentaciju, skoro 400 za Partizan.
Gost vaterpolista Predrag Vraneš. Nedelja, 16. oktobar, od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Ja sam Vanja Milačić, a ovo je Vreme sporta i razonode.
U emisiji Vreme sporta i razonode vraćamo se mi fudbalu. Partizan Spartak i kolega Milan Anđić.
Drugo polovreme, osmi minut, rezultat iz prvog dela, Partizan 2, Spartak 0, Vukić u 29. iz penala, isti momak u 41. minutu, 2-0 na izvanredan centar šut levog beka Volkova, naravno sa leve strane. I to je praktično najznačajnije što smo videli u prvom poluvremenu, u drugom bukvalno ništa, osim možda utiska da se Spartak ne predaje, ali čini mi se da Subotičani nešto nisu vešti kao što su bili u dve, tri prilike u prvom poluvremenu, ali evo Šćepovića, dobro je prošao, dobar centar šut, tamo nema nikoga, Nemanja Tomić stiže loptu, međutim to je daleko van bekovskog prostora, sada centar šut Nemanje Tomića, i gol aut. Ipak aplauzi. Ovi navijači, toliko odani svom klubu sa južnog dela stadiona, pozdravljaju i Marka Šćepovića i Nemanju Tomića. iako je ruku na srce to bilo dosta traljavo, lopta je završila u gol auto, a bilo je toliko boljih rešenja. Evo i prve izmene u timu Partizana. Evo čujete. Babović na terenu, Tomić na klupi. Odnosno u slačionici, Nemanja Tomić i zaslužio je, nema potrebe, ovaj momak u kriznim, ključnim trenucima ume da pokaže svoje kvalitete i to je Partizanova ogromna prednost ove jeseni. Nemanja Tomić, Novajlija, 17-godišnjak Lazar Marković, pa i levi bek Vladimir Volkov, to su tri imena, tri momka sa kojima Partizan može računati na lepu budućnost. Svi ostali manje više imali su nekih svojih slabih trenutaka, ali drugom prilikom, kolega Nikoliću, znači 10 minuta igre u nastavku utakmice, utisak je da se Partizan više trudi da umrtvi igru i da sačuva ovih 2-0 nego što nastoji da postigne treći gol, a kad bude nešto novo mi ćemo se čuti i javiti.
Naravno, a sada ćemo se podsjetiti rezultata utakmica koje su odigrane ovoga popodneva. Metala Crvena zvezda 0-5, Ofka Beograd Smederevo 1-0, Sloboda Bsk 0-1, pobjeda gostiju iz Borče, potom Jagodina Javor 1-0 i Novi Pazar Borac bez golova je bilo u Novom Pazaru. Čuli ste trenutno Partizan Spartak 2-0, sutra Rad Vojvodina i Hajduk Radnički Kragujevac. A u prostorijama Udruženja novinara Srbije predstavljena je knjiga Wimbledonski dnevnik, život je pun uvek ironije, koja je posvećena doajenu srpskog novinarstva Miroslavu Radojičiću. Pripremio je prilog Aleksandar Milivojević.
Na simboličan način, posle 11 godina od njegove smrti, ovom knjigom odato je priznanje i poštovanje Miroslavu Radojičiću za sve što je uradio u prebogatoj novinarskoj karijeri. Posebno se pamte njegovi izveštaji sa Wimbledona. Autor knjige Miroslav Jokić kaže da je on uredio ono što je Miroslav Radojičić već napisao. Također govorio o svojoj nameri da u ovom delu objasni jedan duh i objašnjava zašto je Radojičić strasno bio vezan za Wimbledon.
Nisam napisao knjigu o Miri Radojičiću, nego sam uredio ono što je on već napisao. Srećom sam naišao na temu koja se može objediniti u knjigu, a to su takozvani njegovi izveštaji iz Wimbledona. To je daleko od novinarstva. To je po meni bila pripovest, priča. I onda sam na neki način sebi dao zadatak da vidim da li tu ima knjiga, da li ima dovoljno materijala. I naravno, bilo ga je. Ja sam to sve sakupio na jednom mestu i tako je nastala ova knjiga. U stvari, moja namera je bila da se jedan duh koji prevazilazi, koji sklizno iz te osnovne profesije novinarstva i šablona ili potreba pisanja za novine, na neki način doživi novo čitanje, da se redefiniše literarni njegov sastav. Ja ga smatram literatom. Zašto Wimbledon? Zašto je on tako bio strasno vezan za Wimbledon? Evo šta je izjavio jednom od novinara. Mene je većina ljudi upamtila po Wimbledonu. Idem tako ulicom, neko me prepozna i kaže: Gosemiro, ali ste vi lepo pisali iz Wimbledona. Znači, nikome nije upamtio po dubokim analizama koje sam napisao o svetskoj situaciji tog vremena, ono što sam pisao o Rooseveltu, Kennedyu ili kraljici Elizabeti. Ali ovo u Wimbledonu se ne zaboravlja. Nikad.
Svetozar Gligorić, jedan od najboljih šahista Evrope, kao veliki prijatelj Miroslava Radojičića, kaže da je on bio idealista.
Mislim da je bio veliki idealista, da je u svemu tražio najbolje, najpoštenije, najvrednije, bilo kakva aktivnost, da je to društveno, bio sport, bilo neka profesija, ali je bio dovoljno mudar da ne ističe svoje ubeđenja koje su, kako bi rekao, vrhunska i koje ne odgovaraju društvenom trenutku iz političkih razloga, da to, kako bi rekao, vešto zavije u nedužni oblik koji neće nikoga povrediti.
Slobodan Živojinović, predsednik Teniskog saveza Srbije, govori biranim rečima o Radojičiću.
I prvi taj moj osjećaj koji je bio jednog gospodina, džentlmena prvenstveno, i sa njegovom lepter mašnom, uvek sam se osjećao toliko prijatno i toliko lepo. Wimbledon, to je hram tenisa, Sećam se još kao klinac da je Miro uvek dobijao njegovo mesto i kažem kad sam igrao na jednom tom terenu broj 5, on je sa te lože posmatrao i kažem uvek kad sam ga pogledao tako mi je bilo izuzetno drago i ponosno što dolazi iz naše zemlje, što piše o tenisu, o sportu koji ja igram i što nevjerojatno na način kako je on donosio te tekstove o tenisu.
Kada bi postojalo Wimbledonsko prvenstvo u novinarstvu, Miroslav Radojčić bi bio bez premca. Mnogi tvrde da je on prva novinarska legenda u ovoj zemlji. U drugoj polovini prošlog veka Miro je govorio: šteta što na mom mestu nije neki reporter kako bi širokom auditorijumu dočarao moje delo. Nekoliko decenija kasnije, kroz ovu knjigu, autor Miroslav Jokić je bio bolji od reportera. Na ovaj način, velikanu srpskog novinarstva, Miroslavu Radojčiću, je ispunjena želja. I'm broke but I'm happy, I'm poor but I'm kind, I'm short but I'm healthy, yeah. I'm high but I'm grounded, I'm sane but I'm overwhelmed, I'm lost but I'm hopeful, baby. And what it all comes down to is that everything.
Ja sam Maja Panić.
Ja sam Jelena Mihajlović.
I padobranci slušaju Vreme sporta i razonode.
A mi idemo sada ne padobranom, već putem naših takozvanih ISDN linija na stadion Partizana i slušamo kolegu Milana Andžića.
Ništa novo, ni u rezultatu, ni u utisku osnovnom, i dalje 2-0 za Partizan. Subotičani napadaju, Stojković je odbranio loptu. Zaustavio je napad gosti, ubačena lopta otprilike na prostor oko bele tačke, izletao je Partizanov vratar, a onda se ustremio na njega Novajlija Nosković, koji je zamenio Despotovića, i to je prekršaj. U međuvremenu Vladimir Volkov je povređen i on ne može da nastavi utakmicu. 20. minut nastavka utakmice. Dakle, 65. ukupno, još 25 minuta do kraja. Evo Vladimira Volkova, koji je inače poslednjih nedelja bio nedovoljno oporavljen. Verovatno iz preventivnih razloga odlazi u slačionicu, a umesto njega ko će dobiti šansu? Verovatno Vojislav Stanković. To je onaj korpulentni momak koji je zlatna rezerva Partizana. Po fudbalskom opredeljenju centar half nije bočni igrač, ali očigledno trener Aleksandar Stanojević sasvim razumljivo, s obzirom da je 2-0 za njegov tim, a do kraja nešto više od 20 minuta, želi da pojača odbranu i zbog toga umjesto ofanzivnog Volkova ulazi tipični, klasični defanzivac, pouzdani Vojislav Stanković. 21. minut nastavka utakmice, 2-0 za Partizan. Da vidimo, da ispratimo ovu akciju. Vukić sjajno za levu stranu napada za Marka Šćepovića. Ubacio se u igru Ivanov. To je retkost da ovaj bugarski reprezentativac dođe na poziciju levog krila. Međutim, ne, to je Stanković ipak bio. Vidi se da je svežina u pitanju. Vojislav Stanković kao levo krilo. I tamo guranje oko autolinije presudit će sudijska, a ona glasi lopta pripada igračima Partizana, u pitanju je ipak slobodan udarac. Znači, evo prilike, 2-3 metra iskosa sa desne strane, na levoj strani, ali iskosa, Vukić može pravo na gol, odličan centar šut, lopta izbačena iz bekovskog prostora, i onda je potpuno izbačena i sa Partizanovog, već je na Partizanovom delu terena opasan napad gostiju, vrlo, vrlo opasan napad, 100% prilika, da li je pogodak? Nema gola. Eto, Marka Mirića, koji je bio sam ispred golmana Vladimira Stojkovića, učinilo nam se da će to 100% biti 2-1, međutim, najcenjeniji igrač Spartaka nije uradio ono što se traži u jednoj fudbalskoj utakmici, da pošalje loptu u mrežu u momentu kada je navijačima Partizana zastao dah. Umjesto dobro da zahvati loptu, Mirić je zahvatio i dobar busen zemlje koji sada Vladimir Stojković vraća na svoje mjesto. Znači, crno-beli su eto iz jedne naoko bezopasne pozicije posle jednog njihovog pritiska izgubili loptu. Brzi protiv napad Subotičana, moglo je biti 2-1, ali na sreću simpatizera crno-belih ostalo je 2-0. Međutim, u narednih 22 minuta odbrana crno-belih mora biti opreznija i čvršća, jer verovatno Aleksandar Stanović, kako sam rekao, određuje taktiku, sačuvati rezultat, ne trošiti snagu. Šta će biti u narednim minutima, vidjet ćemo. U svakom slučaju, Partizan 21 minut pre kraja ima prednost od 2-0. Strelac Vukić u 29. i 41. minutu.
Naravno, mi ćemo utakmicu polako ispratiti do kraja zajedno sa kolegom Milanom Anđićem, a sada ćemo pažnju posvetiti rekreativcima koji su dugo tražili svoje staro mesto u Beogradu, u tim plućima grada u Košutnjaku, i od skoro svi oni koji vole da šetaju, da trče, mogu da dođu na to mesto da se kući ne vrate blatnjavih patika. Kako? Reći će nam Miloš Miletić.
Privode se kraju radovi na obnavljanju trim staze na Košutnjaku. Staza je već duže vreme bila zapuštena. Građani su negodovali zbog nedostatka prostora za trčanje. Kakvi su planovi i dokle stigla obnova staze, direktor Republičkog zavoda za sport Jasminko Pozderac.
Ja sam danas jako srećan zato što lagano privodimo zaista kraju nešto što jeste prvi nacionalni trening centar. Trim staza je bila neophodna. Trim staza je pre 35 godina napravljena ovde na Košutnjaku i mi smo imali do pre dva meseca situaciju da je ona bila potpuno u blatu, da niste znali uopšte da je trasa. Trasa je 1200 metara, širina je metar i po, Mnogi sugrađani koji su i tokom radova trčali ovde, znači mi nismo obustavljali mogućnost rekreacije, su postavljali pitanje zašto 1200 metara, zašto samo metar i po. Odgovor je vrlo jednostavan, 17 godina nema usvajenog plana generalna regulacija Košutnjaka. Da smo imali plan, staza bi bila 1800 metara i sigurno bila šira, ali u dogovoru sa ministarstvom, posebno sa gospođom ministarkom, mi smo imali dva izbora, ili da ne radimo ništa ili da radimo nešto, pa smo se ipak odlučili za ovo drugo, jer mislim da u ovom našem okruženju ima mnogo ljudi koji ne rade ništa. Mi ćemo ipak da radimo ono što je uokvireno, radit ćemo u tim okvirima, čekamo plan da se usvoji i onda da na Košutnjaku, odnosno u Prvom nacionalnom trening centru, dobijemo i neku novu vrednost u smislu objekta ili eventualno proširenja dužine kruga trim staze.
Prvi rekreativac koji je isprobao završeni deo staze bila je ministarka omladine i sporta Snežana Samardžić-Marković.
Ja sam upravo probala završenu stazu posutu malčom u celosti i zaista sam jako zadovoljna. A pozivam ovim putem sve Beograđane, sve one koji su zainteresovani za sport i rekreaciju da dođu da stazu probaju. Ona je namenjena sportistima na prvom mestu zato što je to u Republičkom zavodu za sport, našem prvom nacionalnom trenažnom centru. Ali je namenjena naravno svim onim koji žele da se rekreiraju i evo lično sam probala, mislim da je izuzetno dobro urađeno. Ono što nedostaje još su sprave i očekujemo da se do 1. novembra i te sprave postave za trim stazu, tako da ona bude kompletna i očekujemo osvetljenje.
Na zahtev građana da se staza obnovi, gradsko veće je sa Ministarstvom sporta iniciralo radove. Šta staza znači Beogradu, član gradskog veća Miroslav Čučković.
15. augusta su građani Beograda došli na otvorena vrata i baš su ovde na ovom mestu tražili od nas da ovo sprovedemo. Ja sam zamolio ministarstvo da se to uradi i zaista su danas državni organi pokazali efikasnost. Ministarstvo omladine i sporta za nepunih dva meseca uspelo da raspiše javni tender, da odradi ove radove i da da na raspolaganje Beograđanima ovu stazu. Mislim da je saradnja između stanovnika i javno trošenje budžeta Republičkog ministarstva za sport zajedno sa sportistima i sa korisnicima ovih sredstava nešto što daje kvalitet radu tih organa i nama je jako značajno što smo mogli praktično i pre simske sezone da ovo stavimo u pogon. Ministarstvo omladine i sporta je u saradnji sa gradom Beogradom na mnogim objektima dalo svoj doprinos i to je nešto što moramo da radimo i u budućnosti. Mislimo da je održanje sportskog duha nacije nešto što je najveći kvalitet života u Beogradu.
Nadamo se da će Beograđani posle rekonstrukcije staze moći da uživaju u rekreaciji, ali i da će društvenom odgovornošću i savesnošću doprineti njenom održavanju.
It's all right, baby's coming back.
from me. You let you can lean upon me. You bridge your flowering tree.
You can still depend on me and I'll be
the ticking of your clock
and I'll be
the numbers on your wall
and I'll be
your hands to stop the time.
I'll even be your danger sign.
Ah. It's all right, baby's coming back, and I won't turn him around this time. It's all right.
Slušate Vreme sporta i razonode prvog programa Radio Beograd. Idemo kratko na stadion Partizana da od kolege Andjića čujemo imali promjenu u rezultatu.
Nema i dalje 2-0, 30. minut drugog poluvremena, Partizan 2, Spartak 0, Vukić 29. 41. minut. A zanimljivo je da su igrači iz Subotice po treći put na ovoj utakmici pogodili prečku.
Znači prečka gol 3-2 za Spartak.
Eto, umjesto u mrežu, Subotičani pogađaju u prečku. Veoma zanimljiv podatak, ali to je nešto što sluti na gol, na pogodak, na loptu u mrežu. I pored toga što domaćin vodi sa 2-0, Subotičanima narodski rečeno kapa dole.
Prelazimo na kulturu. U okviru 46. dečijeg oktobarskog salona u Muzeju primijenjene umjetnosti u Beogradu otvorena je izložba Svet basne, svet mašte, na kojoj su prikazane ilustracije Basana Dositeja Obradovića. Autor izložbe je slikar Predrag Peđa Todorović, zabeležila Milena Božović Manić.
Osobenom tumačenju Dositejevih basni, približavanju Piščevih promišljanja i poruka današnjem čitaocu, posebno mladima, bitno je doprineo slikar Peđa Todorović. On je nadahnuto pretvorio britke Dositejeve poruke u maštoviti virtualni svet u kome su ljudske mane i slabosti iskazani maestralnim crtežom. Napisao je u katalogu za izložbu profesor Nenad Ljubinković. I ilustratorka i slikarka Joja Ratković-Gavela ističe autorovu crtačku moć.
Peđa je prevazišao samoga sebe. Ja sam iznenađena, prvi put vidim celokupno delo Dositejevih basni. Prvi put ga vidim pred sobom i divim se velikom, velikom Peđinom i trudu i mašti i jednom majstorskom peru, jednom sigurnom peru kojim iscrtava ove divne likove koje nam je Dositej ostavio za večna vremena, jer Srbi su narod koji voli i bajku, i mit, i basnu. I Dositej je tačno znao čime da približi našem narodu kulturu i to je veličanstveno, mislim. A Peđa je, samo mogu da izrazim veliko žaljenje da Dositej nije ovakvog jednog ilustratora upoznao, bili bi izvanredan tandem, jer Peđa sa ovim svojim likovima, stadom, kao pastir ih njeguje i smišlja jednu divnu muziku za njih svojim majstorskim perom. Mislim da je Peđa stvarno postigao vrh ilustracije kod nas sa jednom grupom i jako je dobro i lepo što ima takvih crtača.
Ilustrujući oko 60 Dositejevih basni, Peđa Todorović je imao ideju da ih približi i odraslima.
I to je najvažnije, da ta mudrost Dositejeva je mudrost u stvari koja do dana današnjeg traje i koja čini da to je mudrost deteta i mudrost deteta i mudrost jednog velikog filozofa. I tu možemo da se setimo onih Hristovih reči kad kaže, a to ovdje može da se primene: budite mudri kao zmije i krotki kao golubovi. To je to što je Dositej uspeo u tim basnama i to je to što je mene na neki način inspirisalo da napravim ovo, ajde da kažem, basno pozorište, da na neki način dobijem krila, da potpuno se igram, želeći da ovu knjigu Dositejevi basni ne podarim samo deci, već da probudim i decu u odrasli.
Rad na ilustraciji basni bio je dug i naporan, ali veoma zabavan, naglašava autor.
Pa meni je bilo najvažnije pre svega da pokažem život i razne manifestacije života. Ali sam se isto tako trudio da ti likovi budu simpatično dečiji jer sam mislio da i jeste to jedno pozorište, možda zaboravljeno pozorište, to nečeg što malo je na jednoj granici između groteske, satire, to je danas zaboravljeno pozorište. Suviše smo se uozbiljili. Ovo je suviše jedno vreme ozbiljno i suviše jedno vreme sivo i suviše imamo neki strah koji se ustalio. A ja sam, odnosno Dositej, ne ja, nego Dositej je zaista želeo da putem basne pruži ljudima jedno sasvim drugo ogledalo, ali ogledalo gde će, ugledavši svoju pravu sliku, razbiti svoju taštinu i tako doći do onoga što je suština, što je istina jednog bića. Znači, postati blisko nebu.
Predrag Todorović rođen je 1967. godine, diplomirao je slikarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, a magistrirao je na odseku za zidno slikarstvo. Član je ULUS-a. Njegova dela se nalaze u muzejima, galerijama i privatnim zbirkama u zemlji i inostranstvu. Izložba njegovih radova Svet basne, svet mašte u Muzeju primenjene umetnosti u Beogradu biće otvorena do 23. oktobra.
A sada nekoliko reći o beogradskim muzičkim svečanostima, o popularnom Bemusu, o programu Bemusa, urednik programa Jelena Janković.
Koncertom Parijskog orkestarskog ansambla i kamernog hora Accentus iz Pariza večeras se otvaraju 43. beogradske muzičke svečanosti, odnosno Bemus, pod sloganom Spoj danas, Bridge today. Ovaj festival se odvija do 26. oktobra u velikom broju koncertnih i pozorišnih prostora u Beogradu, a kao najveće zvezde ovogodišnjeg festivala svakako se izdvajaju Miša Majski, koji nastupa u Kolarčevoj zadužbini 18. oktobra u pratnji svoje ćerke, pijanistkinje Lili Majski. Potom nastup Borisa Berezovskog, čuvenog ruskog pijaniste, na zatvaranju ovogodišnjeg Bemusa u jednom malo neobičnom prostoru, dakle u Beogradskoj areni, sa jednom zaista sjajnom i spektakularnom produkcijom koja će pratiti ovaj recital. Takođe izdvajaju se koncerti povodom obeležavanja 40 godina od osnivanja akademskog hora Collegium Musicum. Ovaj koncert na Kolarcu hor će održati pod upravom svog sjajnog dirigenta Darinke Matić-Marović i tom prilikom će biti izvedena i porudžbina ovogodišnjeg Bemusa, to je kompozicija srpskog kompozitora Milana Mihajlovića. Sve detalje programa možete pogledati na sajtu www.bemus.rs kao informacije o prodaji ulaznica, detalje o programima, biografije umetnika i sve drugo što vas zanima o ovogodišnjem 43. Bemusu.
A sada ćemo o studentima i o sportskim takmičenjima. Naime, Euro Belgrade turnir je u našem glavnom gradu. Tu su studenti Fakulteta organizacijenih nauka i mnogi drugi, no svem u tome PR Euro Belgrada Jovana Nešić.
Zadovoljstvo nam je da vam predstavimo Euro Belgrade, internacionalni studentski sportski turnir koji će se održati po prvi put u Beogradu od 14. do 17. oktobra 2011. godine. Organizator ovog događaja je Fakultet organizacijenih nauka u saradnji sa Fakultetom sporta i fizičkog vaspitanja. Turnir Euro Belgrade pripada seriji turnira Euro koji obuhvata neke od najvećih turnira u Evropi, kao što su Euro Milano i Euro Barcelona. Studenti iz cijele Evrope će se tokom tri dana turnira takmičiti u četiri sportske discipline, futsalu, košarci, odbojci i vaterpolu. U svim sportovima osim vaterpola predviđeno su takmičenje i u muškoj i u ženskoj konkurenciji. Cilj ovih aktivnosti je što bolje upoznavanje stranih studenata sa kulturom i životom u Beogradu i Srbiji. Očekuje se dolazak preko 300 stranih studenata, a planiran broj učesnika turnira, uključujući domaće studente, je 500. Uz podršku Univerziteta u Beogradu značaj ovog događaja prepoznala i Kancelarija za mlade. Za više informacije posjetite internet prezentaciju www.eurobelgrade.org.
A sada se mi na kratko vraćamo fudbalu, Partizan, Spartak, da li su Subotičani pogodili još koju prečku, kolega Andjić?
Nisu, ali su u čistoj situaciji poslali lopt ovoga puta pored stative, znači da su iskoristili sve svoje neke prilike koje su imali, rezultat bi bio 4-4 ili 5-5, ali eto, Partizan je uspeo preko Vukića dva puta da smesti loptu u mrežu, Subotičani nijednom i 7 minuta pre kraja Partizan 2, Spartak 0.
I've just got to tell you, this is the highlight of my life, to be standing on the stage with this wonderful woman, who is surely going to have one of the best voice of the 20th century, in my opinion.
You know, it doesn't get any better than Aretha Franklin.
We're having a wonderful time.
I grew up wearing out 45s of Respect, Chain of Fools, I Never Loved a Man. And even though the music was always incredible, somehow I knew that she had to always get into the lyrics before she could sing them. If it didn't mean a whole lot, it wouldn't get cut.
Moje ime je Marijana Caran, ja sam iz reprezentacije Srbije u raftingu i u Čamcu da možemo slušali bi emisiju Vreme sporta i razonode.
Pa dobro, tranzistor je bio nekada aktuelan, zašto se ne sluša i u Čamcu? Mislim, može da se sluša, samo da se ne pokvasi ovaj tranzistor. A mi idemo sada na stadion Partizana da vidimo da li će golubovi put severa Srbije pokisli krila kući kolega Andžiću.
Da, hoće sigurno, otiće bez plena, ali neće bez pohvala.
E, to je bitno.
U ostalom, mi malo pre smo ih hvalili, kolega Dejane, i zaslužili su oni. Izgubit će utakmicu, 2-0 za Partizan, već smo u takozvanoj nadoknadi vremena, ali Spartak je, kako sam već jednom zaključio, ekipa u uzletu. I klubski, i timski. Ljudi koji vode ovaj klub sa severa Bačke znaju šta hoće, to je dobro selektiran i ukomponovan sastav. Trener je Zoran Njeguš, veoma dobar fudbaler je bio i u Crvenoj zvezdi, internacionalac posebno u Španiji. On se kao stručnjak oprobao u Ivanjičkom Javoru i nije slučajno došao u Suboticu. Ja verujem da je prolećna sezona, ako Spartak ostane u ovom sastavu, njegova velika šansa. Znači 2-0 za Partizan, Vukić u 29. iz penala, pa potom u 41. minutu drugi pogodak posle idealnog prodora Volkova. Bilo je još nekih šansi za crno-bele, ali ponovimo, Subotičani su tri puta pogodili prečku, a osim toga imali su još dve 100% prilike, tako da je pravo čudo kako se kući vraćaju bez postignutog pogotka. Ali eto, zadovoljimo se time da su oni potpuno ostavili dobar utisak pred 3-4 hiljade prijatelja fudbala koji su došli na stadion Partizana i mnogo, mnogo više onih koji su sedali pored svojih ekrana i posmatrali drugi program Radio Televizije Srbije. Evo i posljednji trenuci su vjerovatno prilika da momci u oranž dresovima ugroze golmana Stojkovića. Ja ne znam čemu ta sudijska pedanterija. Očekujemo da arbitar Marušić iz Kraljeva, koji odlično vodi utakmicu, označi kraj susreta. Međutim, evo prilike da Subotičani izvedu slobodan udarac. Dobra lopta pogađa u leđa živi zid Partizana. Ponovo igračima Spartaka, ponovo velika šansa, ali offside. Offside, Noskovic je našao ispred Stojkovića. Pomoćni arbitar je podigao zastavicu, tek sada je glavni to video. Eto, nešto se malo odužilo i ja se nadam da nećemo poremetiti programsku šemu, da će svakog trenutka arbitar označiti kraj susreta, regularno vreme i po mom časovniku već isteklo, ali dobro, ajde, ako je to toliko bitno.
Još 5 sekundi.
Možda nekih 10-15 sekundi. Sve u svemu, Partizan 2, Spartak 0, Vukić u 29. i 41. minutu. Osim onih standardnih, na teren su ulazili Vojislav Stanković, Babović i Saša Marković. Lagana pobjeda Partizana i znači ponovo čelna pozicija u Superligi.
Hvala, bio je to Milan Andžić, naš reporter sa stadiona Partizana. Ponovit ćemo: Partizan Spartak 2-0, OFKO Beograd Smederevo 1-0, Metala Crvena Zvezda 0-5, Sloboda Bsk 0-1, Jagodina Javor 1-0 i Novi Pazar Borac 0-0. Sutra Rad Vojvodina i Hajduk Radnički iz Kragujevca. A posljednji prilog emisije Vreme sporta i razonoda je prilog iz vaterpolo sporta i osvrćemo se na uspeh Crvene Zvezde. Snežana Pantović.
Naš sagovornik je bivši vaterpolo reprezentativac i čovek koji je rekorder po broju odigranih utakmica za vaterpolo selekciju. Odigrao je 444 utakmice, Dejan Savić. Dejan Savić je mlad i očigledno vrlo, vrlo perspektivan trener vaterpolo kluba Crvena Zvezda VET. Ono što je najvažnije u ovom trenutku jeste da je Zvezda napravila jedno izuzetno prijatno i veliko iznenađenje na kvalifikacionom turniru u grčkom Hiosu. Osvojila je prvo mesto i sa prve pozicije plasirala se u osminu finala Kupa Evropske vaterpolo federacije. Bilo je to, Dejane, zaista veliko iznenađenje s obzirom da je domaćin ovog turnira Hios izuzetno snažna ekipa koja ove godine preferira i šampionsku titulu u grčkom prvenstvu. Hios predvodi naš reprezentativni bek Nikola Rađen. Tu ima nekoliko grčkih reprezentativaca, između ostalih tu je i iskusni Hadži Teodoru koji je prošle godine igrao za šampiona Evrope i srpskog prvaka Partizan. Pa još jednom ovako sve čestitke i koliko je bilo naporno doći do te prve pozicije.
Pa prvo da sve pozdravim. U stvari cilj je i bio da mi tražimo neku prolaz u stvari u Kup Lena preko Turske Enke i francuskog Montpellier-a. Međutim, potajno smo se nadali ta prva utakmica sa Hiosom da može da se pretvori u pobedu, što smo učinili pre svega izuzetnom borbenošću u odbrani. Gojko Pjetlović je stvarno imao svoj dan, odlično je odradio posao. Ne samo on, znači čitava ekipa. Napravili smo, da kažemo, već prvog dana dobar rezultat i dobar kapital za ostale druge utakmice sa velikom borbenošću i napravili smo, stvarili smo u suštini neki, da kažemo, drugi plan i cilj, a to je kvalifikacije u Ligu Evrope, odnosno Kup Lena, gde sada trenutno čekamo žreb. U suštini nikoga se ne plašimo, jedina stvar je što taj žreb će da dođe 6 dana ranije, tako da možda vremenski je malo vremena za pripreme, moramo da nađemo i neke video zapise da pogledamo potencijalne protivnike.
A šta vam je rekao Nikola Rađen posle pobede nad Hiosom?
On ništa, stvarno, on je čestito, stvarno rekao da smo zasluženo pobedili, sve čestitke nam.
Bio iznenađen?
Pa jeste, u neku priliku, jer oni su stvarno favoriti, bili veliki favoriti na papiru, pogotovo što su igrali na domaćem terenu. Moram da napomenem da je Hios ostrvo koje živi za vaterpolo i da je to jedno uživanje igrati tamo pred publikom, ima 2000 ljudi stalno dođe i naprave fenomenalnu atmosferu, što se kaže pravi domaći teren.
Putovali ste autobusom do Atine, onda avionom do Hiosa. Do Atine ima 1100 km i uspeli da pobedite u sve tri utakmice.
Pa imali smo malo teži put, da kažemo, da, autobusom do Atine i kasnije avionom do Hiosa, međutim zbog trenutne situacije u Grčkoj naleteli smo na štrajk kontrolora leta, tako da nam je let kasnio. Tako da smo došli na Hios tek oko 12:30, tačno 24 sata putovanja, ali možda je to, da kažemo, i pozitivna stvar, jer samim tim što smo toliko, da kažemo, energije izgubili u tom putu, sa druge strane možda proradio neki inat kod mojih igrača i mislim da je to možda samo pozitivna reakcija na odigranu utakmicu.
I polako, ali sigurno, 18:55, stigli smo do kraja emisije Vreme sporta i razonode. Za sve vas koji ste se možda kasnije uključili u naš program, još jednom rezultati osmog kola fudbalske super lige: OFK Beograd Smederevo 1-0, Metalac Crvena Zvezda 0-5, Sloboda BSK 0-1, Jagodina Javor 1-0, Novi Pazar Borac 0-0, Partizan Spartak 2-0, sutra Rad Vojvodina i Hajduk Radnički Kragujevac. Naši gosti danas su bili predsednik Fudbalskog saveza Srbije Tomislav Karadžić i predsednik Fudbalskog saveza Crne Gore Dejan Savićević. Zaista smo otvorili mnogo aktuelnih tema na našem programu, o njima ćemo naravno govoriti i u danima koji slede, a kada je reč o sportu, sutra u 15:30 čeka vas kolega Milan Bigović u Sportskom žurnalu. Sa vama su bili Miša Milanov, Miroslav Antonijević, zatim Miloš Alempijević i moje ime je Dejan Nikolić. Ostanite uz programe Javnog servisa Srbije.